From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Britain's Conservatives victorious. British Prime Minister David Cameron and his Conservative Party secured a majority in Thursday's parliamentary vote. Divine pre-election opinion polls have predicted a razor-thin outcome. Mr. Cameron will get another five-year term as Prime Minister, and his Conservative Party will take more than 326 of the 650 seats up for grabs in the House of Commons. Speaking after visiting with Queen Elizabeth at Buckingham Palace, Mr. Cameron said this.
I've just been to see Her Majesty the Queen, and I will now form a majority Conservative government. I've been proud to lead the first coalition government in 70 years, and I want to thank all those who worked so hard to make it a success, and in particular, on this day, Nick Clegg. Elections can be bruising clashes of ideas and arguments, and a lot of people who believe profoundly in public service have seen that service cut short. Ed Miliband rang me this morning to wish me luck with the new government. It was a typically generous gesture from someone who is clearly in public service for all the right reasons. The government I led did important work. It laid the foundations for a better future. And now we must build on them.
Big gains by the Scottish National Party were one of the biggest surprises in the election. The pro-independence party won more than 50 seats, and doing so soundly defeating Labour and making Scotland a near one-party state. You are listening to the news coming to you from the Voice of America. Europe and U.S. Friday are making the 70th anniversary of what is known as Victory in Europe Day, or VE Day, the day in 1945 when Nazi troops laid down their arms, ending World War II on the continent. In his weekly address, released early for the occasion, U.S. President Barack Obama paid tribute to those who served in the war, calling them the generation that literally saved the world. Mr. Obama urged Americans today to rededicate themselves, quote, to the freedoms for which they fought, end quote. French President François Hollande also called for unity, describing VE Day as the victory of an ideal over a totalitarian ideology. A helicopter crash in northern Pakistan has killed at least seven people, including the ambassadors of Pakistan and from the Philippines and Norway, and the wives of the ambassadors of Malaysia and Indonesia. Officials say the helicopter crash landed Friday in Nalhar Valley. Two pilots and a crew member were also killed. Army spokesman Major General Asim Bajwal said on Twitter that the ambassadors of Poland and the Netherlands were among the survivors who have varying degrees of injuries. The Pakistani Taliban claimed responsibility for downing the aircraft. The U.S. says it's now training moderate Syrian rebels to fight against Islamic State militants on the ground in Syria. U.S. Defense Secretary Ashton Carter told reporters Thursday that 90 highly vetted individuals began training at a secure location, which he did not disclose.
Combat training has begun for a company-sized group from the new Syrian forces. This program is critical and a complex part of our counter-ISIL efforts. We expect a second group to begin training in the next few weeks.
Combat training has begun. The announcement of the Obama administration's increased support of the moderate opposition in Syria comes a day after President Bashar al-Assad promised a crowd on Martyrs Day that government troops will regain control of the areas now run by rebel forces. The United Nations says it has received only $22 million of the $415 million it says it needs for the emergency response to the 7.8 magnitude Nepal earthquake. Jamie McGoldrick, the UN's chief official in Nepal, said donations for the humanitarian efforts in the impoverished Himalayan nation following the earthquake need to be dramatically ramped up. The U.S. unemployment rate improved slightly in April, reaching the lowest level in nearly 7 years. Friday's report from the Labor Department says the jobless rate fell 0.1% to 5.4%, while the economy had a net gain of 223,000 jobs for the month. Government experts say job gains were seen in business services, healthcare, and construction. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, how do you spend the rest of your day?
Hi, Kathy. How are you?
Great. And you?
Fine. Just fine. Who is today's guest?
Today's guest is Martha Harris.
Martha Harris?
Yes. Martha Harris is Bob Harris's mother.
His mother?
Yes, his mother.
Oh, so she's Colette and John's grandmother.
That's right.
Listen and repeat.
Grandmother. Martha Harris is John and Colette's grandmother. Grandson. John is Mrs. Harris's grandson. Granddaughter. Colette is Mrs. Harris's granddaughter. Mother. Mrs. Harris is Bob's mother. Mother-in-law. Mrs. Harris is Sandra's mother-in-law. Daughter-in-law. Sandra is Mrs. Harris's daughter-in-law.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Martha Harris. Welcome to our show.
It's very nice to be here.
Mrs. Harris.
Oh, please call me Martha.
Okay, Martha. You're a writer.
Yes, that's right. I write mystery stories.
That sounds interesting. Could you tell us a little about your writing schedule?
Well, I always get up early, at 5:30 or 6 o'clock. Then I begin to work.
No coffee? Nothing to eat?
Well, I sometimes have a cup of tea. I usually work for 2 or 2.5 hours. Then I stop and eat breakfast with my husband.
Who makes breakfast?
My husband usually makes breakfast, but sometimes I do. After breakfast, I work for another 2 or 3 hours.
So you write for 4 or 5 hours a day?
That's right. I never write in the afternoon or at night.
Thank you, Martha. Our guest today is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Always. Martha Harris always gets up early. Usually. Her husband usually makes breakfast. Sometimes. She sometimes makes breakfast. Never. She never writes in the afternoon or at night.
Interview.
Our guest today is Martha Harris. You never write in the afternoon. What do you do? How do you spend the rest of your day?
Well, I volunteer at George Washington Hospital 3 days a week.
What else do you do?
Well, my husband and I read a lot of books. Sometimes we watch television in the evening or explore the internet. We also listen to the radio a lot, usually classical music.
It sounds like you have a full schedule.
We also take evening classes at American University 2 evenings a week. I'm taking a photography class, and my husband, Tom, is taking astronomy.
Thank you, Martha. Our guest today is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Does Martha ever get up late? No, she doesn't. She always gets up early. Does she ever make breakfast? Yes, she does. She sometimes makes breakfast. Does her husband ever make breakfast? Yes, he does. He usually makes breakfast. Does she ever write in the afternoon? No, she doesn't. She never writes in the afternoon.
Email.
It's time to check our email. We have an email from Carol in Kansas. Her question is, how often do you see your grandchildren?
John and Colette? Oh, I see them 3 or 4 times a year. They live in Florida, and I live in Washington, so I don't see them very often.
How often do you go to Florida?
I go there once or twice a year.
And how often do your grandchildren come to Washington?
They come here 2 or 3 times a year.
They're in Washington now, aren't they?
That's right. They're here for my 80th birthday.
Your 80th birthday? You're 80 years old?
Yes, I am.
You look so young.
Thank you for saying that.
Well, it's been a pleasure talking with you, Martha.
It's been my pleasure. Thank you for having me as your guest.
Let's take a short break.
Listen and repeat.
Martha sees her grandchildren 3 or 4 times a year. How often does Martha see her grandchildren? She sees them 3 or 4 times a year. Martha goes to Florida once or twice a year. How often does Martha go to Florida? She goes to Florida once or twice a year.
Daily Dialogue, A Dinner Reservation, Part 3. Listen to the conversation.
Good evening, Starlight Cafe.
Yes, I'd like to make a reservation for this evening.
For how many people?
4 people.
And at what time?
8 o'clock.
Yes, we have a table at that time. Could I have your name?
Yes, it's Sarah Johnson.
Thank you, Ms. Johnson.
Could you please tell me the address of your restaurant?
Certainly. It's 2574 First Avenue.
That's 2574 First Avenue?
Yes, that's right.
Thank you.
Thank you for calling the Starlight Cafe.
Listen and repeat.
Could you please tell me the address of your restaurant?
Certainly. It's 2574 First Avenue.
That's 2574 First Avenue?
Yes, that's right.
Thank you.
Thank you for calling the Starlight Cafe.
Question of the Week.
This week's question is, how long does it take? Question 1. How long does it take to bake a pizza? How long does it take to bake a pizza? Question 2. How long does it take to fly from San Francisco to New York? How long does it take to fly from San Francisco to New York? Question 3. How long does it take to walk a mile? How long does it take to walk a mile? We'll have the answers on our next show.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
How long does it take you to get to your work or school? Hey, great!
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
And we're off the air.
So, Max, how was your son's birthday party yesterday? You look a little tired.
Yes, well, we had 12 boys at the party. It was wild. But guess what I have for you all?
What?
Some birthday cake.
Chocolate cake, my favorite.
I brought some forks, too. Here.
This is good, Max. Your wife made this?
Yes, she's a good cook.
Wait a minute. You had 12 boys at the party, and you have cake left over? How did that happen?
Well, believe it or not, they couldn't eat it all. We had 3 large pizzas and ice cream, and my wife baked 2 birthday cakes. So there was some cake left over.
Well, it's delicious. So what did John get for his birthday present?
We got him a new computer game.
All boys like computer games.
Well, he also wanted a pet monkey.
A pet monkey? I guess the computer game is better.
Hi, everyone. Well, it's showtime. Hey, chocolate cake.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Confirming Plans, Part 6. This program focuses on stalling. Interview.
On today's program, I'll be talking with Mr. Mike Epstein. Mr. Epstein will be with us by phone from his office at Advanced Technologies. Welcome, Mr. Epstein. On our last show, we listened to your conversation with Ms. Graham. There was one thing I wasn't sure about.
Yes, what was it?
You wanted to buy robots from Mr. Blake's company.
Yes.
And you said, I think we really have to go ahead with this.
Uh-huh.
Well, Ms. Graham replied, yes, all right. But she didn't really agree with you, did she?
No, she didn't.
Let's listen to the conversation.
Well, again, I understand your reservations, Shirley. But again, the technology of their product is really excellent. I think we really have to go ahead with this.
Yes, all right. Well, let's discuss it further tomorrow. All right?
Okay, all right.
Why does she say, yes, all right, if she doesn't agree with you?
She is stalling.
Excuse me?
She's stalling. She is delaying her decision until later. That's why she says, let's discuss it further tomorrow.
I see.
She understood my position, but she didn't want to talk about it anymore.
Oh, now I understand. Thank you. So, what did you do after your meeting with Ms. Graham?
I called Mr. Blake at his hotel to confirm the meeting.
Did you speak to him?
No, I didn't. I left a message on his voicemail.
Let's listen to that telephone call.
Dialogue. Mr. Epstein calls Mr. Blake's hotel to leave a message.
Embassy Suites Hotel.
Yes, could you please connect me with Mr. Charles Blake?
Do you have his room number?
No, I don't.
One moment, please. I'm sorry, but your party is not answering. Would you like to leave a message?
Yes, please.
One moment, and I'll connect you to his voicemail.
The person you are calling is not available at this time. Please leave a message at the sound of the tone.
This is Mike Epstein. I wanted to confirm your meeting with Ms. Graham for tomorrow, Wednesday, June 12th. We will meet you at your hotel a few minutes after 12, and we'll have lunch together. I look forward to seeing you then. Goodbye.
Variations. Listen to these variations.
Could you please connect me with Mr. Charles Blake?
I'd like to speak to Mr. Charles Blake.
I'm sorry, but your party is not answering.
I'm sorry, but there's no one in the room.
One moment, and I'll connect you to his voicemail.
Please hold, and I'll connect you to his voicemail.
Please leave a message at the sound of the tone.
Please wait for the tone, and then leave your message. Interview.
Mr. Epstein, thank you very much for being on our show.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Does Mr. Epstein know Mr. Blake's room number?
Now, listen to the dialogue.
Embassy Suites Hotel.
Yes, could you please connect me with Mr. Charles Blake?
Do you have his room number?
No, I don't.
One moment, please.
Does Mr. Epstein know Mr. Blake's room number? No, he doesn't.
Listen to the question.
Is Mr. Blake in his room?
Now, listen to the dialogue.
I'm sorry, but your party is not answering. Would you like to leave a message?
Yes, please.
One moment, and I'll connect you to his voicemail.
Is Mr. Blake in his room? No, he isn't.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton.
Welcome, everybody.
Well, Gary, today we have an email question about another important aspect of American business culture.
Great. What's the question?
The question is, how is information communicated in an American business?
Well, let's start with meetings. If there is information that really needs to be discussed, Americans usually call a meeting.
Uh-huh.
But in many American companies, people don't like meetings.
Why is that?
Well, they take up a lot of time. Everyone has to stop working and sit together.
I understand. What else can you do?
Well, you can write a memo and give everyone a copy.
That's convenient.
Yes, it's a good method when you want to give simple information to many people. But if you want to communicate with only one or two people, it is easier just to walk over and talk to them.
Personal communication can be very nice.
Yes, it's not as formal. It's friendly. Many Americans prefer that method. But email is really popular now.
Why?
Well, it's fast, and you can do it from your desk.
That is convenient, but not as personal. Well, thanks again, Gary.
I'm glad that I could help.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
Everyone in American companies likes meetings. False. Many people think that meetings take up too much time. Memos are good for communicating facts. True. They are very good for communicating simple facts and policies. Email is good for personal contact. False. Email is efficient, but there is no personal contact.
Business dialogue. Stalling.
Let's listen to today's business dialogue. Frank and Joan are discussing a problem employee.
Frank, can I talk to you?
Is it about Joe again?
Yes, it is. He's way behind on the project.
Joan, I'm really busy right now. Let's discuss it tomorrow.
Frank, it can't wait. He's hurting the whole team.
Joan, I don't think that this is the best time to talk about it. I have to speak to the board of directors in 30 minutes.
But it has been going on for weeks.
Look, let's sleep on it. We'll talk again tomorrow afternoon.
All right.
Focus on functions. Stalling.
Now let's focus on stalling. Here are some useful expressions for stalling.
Listen and repeat.
I'm really busy right now. Let's discuss it tomorrow. I don't think that this is the best time to talk about it. Let's sleep on it. We'll talk again tomorrow afternoon.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about the language function stalling.
What do you mean by stalling?
Well, sometimes you want to delay a discussion or a decision. Maybe you want more time to think or to get more information. Or you may just be too busy to talk. Today's business dialogue introduces a number of useful expressions for stalling. In the dialogue, Joan wants to talk with Frank, but Frank is too busy.
Frank, can I talk to you?
Is it about Joe again?
Yes, it is. He's way behind on the project.
Joan, I'm really busy right now. Let's discuss it tomorrow.
Frank explains why he can't talk now, and he suggests a time when they can talk. Joan feels the discussion is too important to delay. She uses the expression, "it can't wait," to say that something must be done now.
Frank, it can't wait. He's hurting the whole team.
Joan, I don't think that this is the best time to talk about it. I have to speak to the board of directors in 30 minutes.
Again, Frank stalls, and he gives his reason for the delay. Joan tries one more time, and again, Frank puts off the discussion.
But it has been going on for weeks.
Look, let's sleep on it. We'll talk again tomorrow afternoon.
All right.
Frank makes it clear that he does not want to talk about the situation until tomorrow. In her conversation with Mr. Epstein, Ms. Graham uses a similar expression to put off discussion.
I think we really have to go ahead with this.
Yes. All right. Well, let's discuss it further tomorrow. All right?
Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English.
the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you learn American English. I'm Jim Tedder in Washington. Each day we present interesting stories from around the world. We always speak slowly and use words that are easy to understand. Today we talk about war. Our first story tells about what is happening right now. Then we look back 70 years as the Second Great World War finally ended. Please listen carefully and save the program as a podcast so you can practice speaking American English whenever you have a chance. Now, on to Part 1. We begin today with the human side of conflict. Hundreds of thousands of people have fled the civil war in Syria. Many of them sailed to Europe by boat across the Mediterranean Sea. The trip is frightening, with danger everywhere. Reporter Henry Ridgewell met with a group of Syrians who risked their lives in an effort to reach Germany. Hundreds of asylum seekers have set sail from the Libyan coast. They depend on an old fishing boat to take them to Europe. Katie Weaver is here to tell us more about Mr. Ridgewell's findings.
Among these migrants are six young men from Syria, four brothers and two friends. They have fled the civil war. They record details of the trip on their mobile phones. In front of the boat lies 2.5 million square kilometers of the Mediterranean Sea. The seas are calm for the first 15 hours of the trip. Then, two ships appear. It is the Italian Coast Guard. The boat's passengers are happy. Some begin shouting, "Italia!"
Italia! Italia! Italia!
The migrants are taken to the island of Lampedusa, and then on to Sicily, where they are let free. They take the first night train north to the city of Milan. It is in Milan that reporter Henry Ridgewell first meets the six Syrians. They seem nervous, tired, and fearful. The oldest brother, Hiath, describes their trip.
بداية طلعنا من الأردن للجزائر.
We escaped to Jordan, and from there to Algeria. Then we went illegally to Libya. It took 5 days to cross the desert. It was very hard, 5 days close to death. We got to Tripoli, and from there to Sabratha. We had a lot of trouble there because the trafficker stole from us. Then we escaped and took the boat to Lampedusa.
Hiath says the trip across the Mediterranean was more frightening than the war back at home.
It was a death trip. Your mind stops thinking. You stop thinking about anybody and anything, even about yourself. You're just living minute by minute on this hard journey. It's a very strange feeling.
The young men are on their way to Germany on the night train. The brother's father is already in Berlin, their final stop. Their mother is still in Syria. Younger brother Elah explains why they left.
We have lost our future in Syria, and we hope to find it in Germany for now.
With minutes to go, the six migrants get their few belongings and go to the train station. Under European laws, refugees must ask for asylum in the country where they first arrive. Police sometimes search train carriages and send the migrants back to Italy. The brothers' future will be decided on this train. For 2 days, there is no news. Then, VOA receives a message. The brothers have reached Munich. After a night in a refugee shelter, they are on their way to Berlin. Reporter Ridgewell meets with the Syrians briefly before a high-speed train takes them on the last part of their trip north. Hiath is thankful and happy.
I can't wait to see my father again after 6 years apart. I hope that I can see my mother again soon, and we can be one family, all together.
There is much sadness in Europe's migrant crisis. Solving the problem will not be easy. But at least for these brothers, the escape from war across desert and sea has a happy ending. I'm Katie Weaver.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. If you still have the opportunity to talk with your father or grandfather, mother or grandmother, they will surely remember that this week marks an important time in world history. It was 70 years ago that World War II came to an end. The end of the Second Great War is being observed in all but one European country this week. Germany lost the war and has no plans to hold a special observance. VOA reporters recently went to the German capital, Berlin, to study how the people remember that terrible time and how it has affected their country. Bob Doty has the story.
In central Berlin, there is a huge memorial to the 6 million Jews killed during World War II. Their deaths were the work of Germany's Nazi Party. The memorial was built just 10 years ago, after much public debate. 200 meters away was the place from where German leader Adolf Hitler directed the war effort. It is the place where it is believed he took his own life. The area is now a parking lot filled with cars. Visitors to the area, like a woman named Tina, a retired journalist from Britain, say there are things to be learned from the war.
Even today, in our own country, there are extremist groups cropping up, and I'm thinking that if sort of ordinary, decent people don't do anything, there's always the chance of history repeating itself.
Gerd Appenzeller is the former publisher of the Berlin newspaper Tagesspiegel. He worries that the alliances that formed after World War II are weakening. He says younger Germans do not know what life was like during the war.
Die große Mehrheit hat sich in der Situation der Freiheit, sage ich einmal, bequem eingerichtet.
He says the vast majority have gotten comfortable with freedom. They give little thought to the fact that this freedom is constantly in danger. America is changing. Global relations are changing. And the Germans and Europeans have to unite and stay together just to remain a relevant partner for the United States. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Thank you for spending some time with us today. You are listening to The Voice of America. Thank you.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Fürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Şuşanın işğalından 23 il ötür. Yeni siyasi məhbus siyasi hazırlanır. Konstitusiya Məhkəməsində dollarla kreditin qaytarılması mübahisəsinin araşdırılmasının gedişi hüquqşünasları razı salırmı? Ali məktəblərə qəbulda bəzi ixtisaslarda minimal bal tətbiq olunur. 9 may 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin 70-ci il dönümüdür. Veteranların sayı getdikcə azalır. Veteranlarla söhbət. Avropa oyunları qabağı turistlərə hansı suvenirlər təklif edilir? Suvenir iqtisadiyyatı. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülən kreditlərin qaytarılması mübahisəsini araşdırmağa başladı. Birinci müzakirədə çıxış edən 7 nəfərdən 4-ü bankların, 3-ü vətəndaşların mövqeyini müdafiə elədi. Məhkəmənin gedişi sizi qani eləyirmi? Qərar sizcə necə olacaq? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanda əlamətdar gündür. Şuşanın işğalından 23 il ötür. Mayın 8-i 1992-ci ildə Şuşa erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Şuşanın işğalı zamanı 200 nəfər öldürülüb, 150 nəfər əlil olub, 552 körpə yetim qalıb, 22 minə yaxın insan qaçqın düşüb. 200 tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamların ev muzeyləri, 70 yerlik turist bazası, 1200 yerlik internat və s. dağıdılıb. O da maraqlıdır ki, Şuşaya hücumdan bir neçə saat öncə Tehranda İran prezidentinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə dair saziş imzalamışdılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycanda aktual problemlərə keçirik. Yeni siyasi məhbus siyasi hazırlanır. Hərçənd xatırladım ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda siyasi məhbus olmasını inkar eləyir. Siyasi məhbusların vahid siyasına 81 nəfər daxildir. Bu arada Yeni Müsavat qəzeti də yazıb ki, qəzetdə olan məlumata görə Avropa oyunları ərəfəsi hakimiyyət jest eləmək istəyir. Tanınmış məhbusları buraxacaq.
May 8-də siyasi məhbusların vahid siyasını hazırlayan işçi qrupu bu məhbusların 81 nəfərdən ibarət yeni siyasını təqdim eləyib. Bundan öncə hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Rəsul Cəfərovun hazırladığı siyahıda 98 nəfərin adı var idi. Qrupdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə mart ayında verilən əf fərmanı və cəza müddətini çəkib azadlığa çıxan məhbuslar olduğundan bu siyahıya yenidən baxılıb. Azadlığa buraxılan 26 nəfər siyahıdan çıxarılıb, 9 nəfər yeni həbs olunanlar isə əlavə olunub. Siyahıya əlavə olunan arasında jurnalist Xədicə İsmailın, Seymur Həzinin, hüquq müdafiəçisi Talih Xəsmənmədovun, AXCP fəalları Asif Yusifli, Murad Ədilov, Elvin Abdullayev, Qadir Xudabaxşiyev, ilahiyyatçı Elşən Mustafa oğlu, teleaparıcı Ceyhun Cəfərovun adları var. İşçi qrupunun üzvü Oktay Güləliyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. O bildirir ki, qrup hüquq müdafiəçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri daxil olmaqla 30 nəfərdən ibarətdir.
Son bir neçə gündür biz bunun üzərində işlədik, müzakirələr apardıq. Bir də ki, siyahı yeniləndi. Yəni bu yenilənmiş siyahıdır. Qrupda 30 nəfər var, ictimaiyyətdə tanınan, nüfuzu olan, müstəqil hüquq müdafiəçiləri, vəkillər, jurnalistlər, bu və digər formada insan haqları müdafiəsində məşğul olan insanlardır. Siyahının birdən-birə azalıb 80 nəfərə enməsi təbii ki, cəmiyyətdə müəyyən suallar yaranacaq və bilirsiniz ki, həmin siyah bu gün açıqlanıb. Hal-hazırda bir xeyli insanlar var ki, yəni onların deməli bu siyahıya düşməsi ilə bağlı məsələlər araşdırılır. Bu istiqamətdə hazırda iş gedir. Siyahıya təklif olunan, hazırda deməli həbsdə olan və həbsində siyasi motivlər olan bəzi məhbuslar var ki, onların işi hal-hazırda işçi qrupunda araşdırılır və işçi qrupunun deməli bu təqdim etdiyi hazırki siyahı yenilənmiş siyahı adlanır və siyahının yəni gözlənilir ki, yaxın vaxtlarda yenidən də yəni siyahı dedik ki, yenilənsin.
Təxminən neçə nəfərlə bağlı müzakirə gedir?
Deyim ki, bu çox uzun müzakirələrin nəticəsi olaraq biz 8 nəfər üzərində dayandıq. Başqa insanlar da var idi və qrupda belə bir razılaşmamız var ki, bu müzakirələr və burada səslənən fikirlər və mövqələr biraz konfidensial saxlanılsın. Amma əsas odur ki, 8 nəfər əlavə olunan yeni 8 nəfər tam razılaşdırılıb. Eyni zamanda bayaq deyildiyim kimi bir neçə nəfər var ki, məsələn onların da məsələsi hal-hazırda müzakirə mövzusundadır. Siyahıya təklif olunan insanlar var və onlarla bağlı araşdırmalar gedir.
Və bu siyahın nəticə kimi bir, belə deyək ki, xeyri nə olacaq?
Bu siyahdan məqsəd ondan ibarətdir ki, həbsində siyasi motivlər olan, siyasi baxışlarına görə həbs olunan insanları siyasi məhbus siyasına salmaq, onları yerdir və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etmək bir növ sanatmaqdır. Və bu birinci addımdır və təbii ki, bütün bu məsələlərin əsasında həmin insanların azadlığa çıxmasına tövbə vermək, yəni yardım etmək məqsədi dayanır və onların bir növ saxlanmış hüquqlarını bərpə etməkdir həm də mən. Əsas məqsədimiz bu insanların azadlığa çıxmasına yardımcı olmaqdır və hesab edirəm ki, inşallah yəni bu istiqamətlərin digər çeşitli addımlarımız da atılacaq. Yəni onların deməli azadlığa çıxmasına bu müəyyən tövbə verir, müəyyən yardım edə biləcək.
Onların hüquqlarının qorunması bərpa, belə deyək də, bu hüquqi yardım baxımından bu qrup nəsə eləyə biləcək? Yəni belə bir planınız var mı?
Açıq, bizim olan insanların bir xeyli hissəsi həmin şəxslərin vəkilləridir. O məlumatların verilməsində həmin insanların demək ki, imkanlarından, bəlkə rəylərindən biz istifadə eləmişik. Eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri var və bilirsiniz ki, həmin hüquq müdafiəçiləri ki, siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsi və onların azadlığa çıxması ilə demək olar ki, mütəmadi məşğul olurlar. Qrupa daxil olan insanların böyük əksəriyyəti bu işlə bu və digər formada məşğul olan insanlardır. Tövbə vermiş və bundan sonra da hesab edən ki, tövbə verəcək insanlardır.
Bir də bu beynəlxalq təşkilatlarla nə qədər əlaqə yaratmaq imkanlarınız var?
Hal-hazırda deməli bu siyahı və deyək ki, yenilənmiş siyahı İngilizcə tərcümə olunur. Bu siyahının yaxın günlərdə beynəlxalq təşkilatlara təqdim olacağı gözlənir. Onlarla bu istiqamətdə əlaqə və əməkdaşlıq var ki, onlar da bizdən bu siyahını gözləyirlər. Yəni biz də yaxın vaxtlarda inşallah bu siyahını bütün maraqlı və aidiyyəti olan beynəlxalq təşkilatlara təqdim edəcəyik.
Yəni beynəlxalq təşkilatlara bir hərəkətə keçirə biləcəkmi və yaxud onlar tanıyacaq mı siyahını?
Təbii ki, bu siyahı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınması ilə bağlı bizim deməli elə bir narahatlığımız yoxdur. Ona görə ki, əvvəlki siyahının bu siyahı əvvəlki siyahının davamıdır. Yəni əsası Leyla Yunus və Rəsul Cəfərov tərəfindən qoyulmuş siyahının digərləşdirilmiş yəni variantıdır və birinci siyahı bilirsiniz ki, yerli və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən demək olar ki, əsasən qəbul olundu və bu əlavə olunan yeni insanların da siyasi məhbus kimi, belə deyək ki, tanınması ilə bağlı hər hansı problem görmürük. Ən azından artıq onların bəziləri nəinki siyasi məhbus kimi, hətta vicdan məhbusu kimi tanıdılar və siyasiyyə daxil edirlər. Bu artıq proses baş verir və bu proses gedir. Eləcə də hesab edən yeni insanlarla da bağlı, deyək ki, bu problem olmayacaq. Köhnə mühasirə ərəfəsində yaşayırıq biz, xüsusən birinci Avropa oyunları ərəfəsində, bu ilə ki, deməli, parlament seçkiləri və eyni zamanda dünyada və regionda baş verən bir sıra önəmli ciddi proseslər davam edir, baş verir və bütün bu proseslər Azərbaycana beynəlxalq diqqəti artırır və eyni zamanda fikir verirsinizsə son zamanlar, yəni bu artan diqqətin fonunda Azərbaycanda insan haqlarının saxlanması, qanun səslərinin həyata keçirilməsi, referensiyalar və digər məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinə yönəlik deməli, təzyiqlər də çoxalır. Eyni zamanda ölkə daxilində gedən proseslər, siyasi məhsulların müdafiəsi istiqamətində aparılan sistemli işlər onu deməyə əsas verir ki, deyək ki, hökumət siyasi məhsulların azadlığı istiqamətində atdığı o cüzi qismən ki, adını atıb əsrən zəmin azadlığa buraxıb bəzilərini, bu adımların miqyası genişlənsin və siz yaxın vaxtlarda belə deyək ki, daha çox sayda deməli, məhsulların azadlığa çıxacağını yəni, ümid edirik. Bizim gözləntimiz odur ki, və eyni zamanda bizim aparılan mübarizənin də mahiyyəti məqsəd odur ki, bu siyasi məhsullar seni sağlamaya çıksın. Ve biz ümidiyoruz ki, yani onların biz en azından hamısında olmasa seçse azalığa çıkmasına inşallah nail olacağız.
Yeni vahid siyasi, məhbus siyasi barədə reportajı dinlədiniz. Bu siyahıya 81 şəxs daxildir. Cəmiyyətdə gözləntilər var ki, Avropa oyunları ərəfəsi hakimiyyət bir sıra tanınmış məhbusları azad da eləyə bilər. İndi isə Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan məsələyə Konstitusiya Məhkəməsində dollarla götürülən kreditlərin taleyi məsələsinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Reportaja keçməzdən əvvəl onu xatırladım ki, Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Konstitusiya Məhkəməsində müzakirələrin gedişi sizi qane eləyirmi, sizcə qərar nə olacaq? Bu suala cavabınızı Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-də onlar səslənəcək. Bugün daha bir yenilik eləyirik. Şərhlərinizi, gördüklərinizi, eşitdiklərinizi WhatsApp-la da bizə göndərə bilərsiniz. Nömrəni deyirəm, 420, bu Çexiyanın kodudur. Telefon nömrəsi isə 778-711-700. Gələn cavabları efirdə səsləndirəcək. İndi isə Konstitusiya Məhkəməsində dünənki müzakirələrə keçirik. Dollarla kreditin qaytarılması mübahisəsinin araşdırılmasının gedişi hüquqşünasları razı salırmı? Problemi xatırladım. Mülki məcəllənin bir maddəsinə görə dollarla götürülən kredit götürülən andakı məzənni ilə qaytarılmalıdır. Banklar isə mülki məcəllənin başqa maddəsinə istinad edirlər. O maddəyə görə borcu hansı şəkildə almışsansa onunla da qaytarmalısan. Yəni, dollar almışsansa dollarla da qaytarmalısan. Dünən Konstitusiya Məhkəməsində dinləmələr başlandı. 7 şəxs çıxış elədi. Onlardan 4-ü bankların mövqeyini müdafiə elədi. 3-ü də vətəndaşların mövqeyini, o cümlədən ombudsmanın nümayəndəsi vətəndaşları müdafiə elədi. Bəs hüquqşünaslar bu mübahisə barədə nə deyirlər?
Xüsusilə Milli Bankı təmsil edən və Milli Bankı təmsil edənlərlə paralel Milli Məclisi də təmsil edən şəxslər, yalan olsa cəmiyyət nəfər, prosesin xüsusilə hüquqi tərəfinə yox, iqtisadi tərəfinə önə çəkərək hakimə baskı yapmaca, hakimlərə baskı yapmaca çalışıblar. Çünki belə olarsa bank sektoru çökər, iqtisadiyyat iflas edər və s. kimi ifadələr heç bir hüquq argument deyil və hüquq müzakirə mühitində nəzərə alınacaq argument deyil. Çünki söhbət qanunverici uyğun olub-olmamadan gedir.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli dünən mayın 7-sində Konstitusiya Məhkəməsinin plenum iclası haqda bunları deyir. O, ölkənin maliyyə bazarı çökə bilər kimi ifadələri məhkəməni təsir altına salmaq hüquq pozuntusu kimi qiymətləndirir. Ombudsman və Göyçay rayon məhkəməsi mülki məcəllənin 439.1-ci, 439.2-ci və 439.7-ci maddələrinin şərh edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu və müraciət göndərib. Tərəflərin iştirakı ilə Konstitusiya Məhkəməsi plenumunda məsələyə baxıb. Hüquqşünaslar mülki məcəllənin sözü gedən maddələrinin qısa izahı haqda bildirirlər ki, əgər mülki məcəllədə və müqavilədə başqa bir hal nəzərdə tutulmayıbsa, götürülən kredit öhdəliyin yarandığı günə olan məzəniyə uyğun ödənilməlidir. Dünənki iclasda Mərkəzi Bankın baş direktoru Rəşad Orucov bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi dollarda olan kreditlərin köhnə məzənnə ilə ödənilməsini ehtiva edən qərar qəbul edərsə, bu Azərbaycanın maliyyə sisteminin çökməsinə səbəb ola bilər. O, dollarla olan krediti ödəniş yox, əşya kimi tanınmasını istəyib. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, prosesi əvvəldən izləyib, qanunvericiliyi araşdırıb. Konstitusiya Məhkəməsindən gözləntisi də vətəndaşların xeyrinə qərar çıxarılmasıdır.
Konstitusiya Məhkəməsindən mənim gözləntim bu istiqamətdə vətəndaşların lehinə qərar verməsi və bankların bir çox halda məcburən insanlara dollarla kredit götürdüklərini nəzərə alaraq bankların əslində haqsız durumda olduğunu və banklar vaxtilə də qanunvericiliyin qaydalarına, qanunvericinin tələblərinə düzgün əməl etmədiyini müəyyən etməsi idi Konstitusiya Məhkəməsi. Dünənki müzakirələrdə mən orada gedən proseslərdən ilkin məlumat aldım. Hüquqi aspektdən bu mövqe haqlı olubdur. Həm Konstitusiya müddəası, həm də mülki məcəllənin dediğimiz o 439 1 ve 2. bendinin yorumu çok aydın şekilde başların əleyhinədir.
Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov Milli Məclisin komissiya iclaslarından birində bildirmişdi ki, kredit hansı valyutada götürülübsə, həmin valyutada qaytarılmalıdır. Hüquqşünas Müzəffər Baxışsa bununla razılaşmır, bildirir ki, əsas qanundur. Qanunda da bu məsələ öz həllini tapıb.
Yəni ki, komissiya məhkəməsinin iclası barəsində çıxan məlumatdan da mən belə başa düşdüm ki, hətta onlar hakimləri də öz tərəfinə keçirdə biliblər. Çünki orada Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bir hakimi iştirak edib, ki, hətta hüquqşünasa, mənim hüquqşünasıma baxıb. Bu da, bu, nətər bu adam hüquq təhsili harada alıb, necə alıb? Qədim Romalılar deyiblər ki, qoy Roma dövləti dağılsın, amma haqq, dalət, qalib, zəfər çalsın. Bunu görüb, belə adamı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə hakim qoyurlar və orada bildirir ki, belə siz qərar qəbul edirsiniz, iqtisadiyyat dağılacaq, cəhənnəmə dağılsın iqtisadiyyat. İqtisadiyyat dağılmalıdır deyən vətəndaşların, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqları pozulmalıdır. Yəni demək istəyirəm ki, artıq bunlar informasiya mahiyyətində bu maçlar qalib gəlirlər. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Əz ciddi səbəblərdən biri ondan ibarət ki, bu hamıya bəllidir. Banklar, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 40 neçə dənə banklar, o banklar hamısı oliqarxlara məxsusdur. Yəni böyük adamlara məxsusdur. Bunların çox böyük imkanları var. Çünki mən əvvəl fikirləşirdim ki, komissiya məhkəməsi sırf qanunun məzmununa uyğun şərh verəcək, amma dünənki ki, onların müşavirəyə getməsi və orada vahid deyə fikrin olmaması mənim bu fikirlərimi təsdiq edir. Çox böyük təhlükə var burada.
Konstitusiya Məhkəməsi müzakirədən sonra müşavirəyə yollanıb. Qərarın nə vaxt açıqlanacağı bildirilmir. Amma bir ay sonra qərarın elan olunacağı ehtimal edilir. Fevralın 21-də Azərbaycan manatı dollara nisbətdə hardasa 35% ucuzlaşdı. Kreditlərin götürüldüyü vaxt 1 dollar 78 qəpik idi. İndi 1 dollar 1 manatdan da çoxdur. Bununla da ortada 2 milyard 200 milyon manatlıq fərq yarandığı bildirilir. İndi bu qədər ziyanı kredit borcu olan vətəndaşlar yoxsa banklar ödəməlidir? Bu sualın cavabı Konstitusiya Məhkəməsi qərarından sonra bilinəcək.
Bu mövzunu hələ davam etdirəcəyik. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Konstitusiya Məhkəməsində araşdırmalar, müzakirələr sizi qane eləyirmi? Sizcə məhkəmənin qərarı sonda nə olacaq? Artıq WhatsApp-la bizə cavablar gəlir. Onlardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda konstitusiya var bəyən, belə məhkəmədə olsun, yazıq qara millətin belini qırıb, hələ bəlkə yenə qaldırdılar dolları. Onsuz da banklarda onların da krediti də 2-3 həftə qabaqçadan bilərəkdən veriblər, özləri özlərini mühakimə edəcək məyər. Bunu dinləyicimiz yazır, WhatsApp-a gəlib bu. Başqa bir gələn cavabı oxuyum. Olduğu kimi oxuyuram, uje boğaza qədər yığılmışam bu kreditlərin əlindən. Bugünə qədər banklar yetərincə qazanıblar, yığıblar. Gör nə qədər harınlamış öz başınalıqdır ki, acından ölən ehtiyacdan kredit götürə sadə cəmatın düşünən yoxdur. Elə hey, bu da sadə millətin başında sınsın. Mirzə Ələkbər Sabir yerində deyib, millət necə tarac olur olsun, nə işim var, düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Başqa bir cavabı dinləyicimiz yazır ki, sizə bir video göndərirəm, onu yəqin ki səhifəyə yerləşdirəcəyik. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı, yekun qərarı bankların xeyrinə olacaq. Başqa bir cavab, salam Facebook. Facebookda sualınıza cavab olaraq demək istəyirəm ki, hal-hazırda əhalinin böyük hissəsinin banklara krediti var, yenə də böyük bir hissəsi dollarlandır. Banklar bu pulları əhaliyə biznesini genişləndirmək və ya hansısa iş məqsədi üçün verib, indi isə verdiyinin təxminən 2 qatını istəyir. O, məhkəmədə fikir bildirən 7 nəfərdən çox güman bir dənəsi bank işçisi və ya onları müdafiə eləyən olmayıb. Qalan 6 nəfəri şübhəniz olmasın ki, ya bank işçisi, ya da onların müdafiəçiləri olub. O ki, qaldı qərara, məncə qərar bankların xeyrinə olacaq. Məlum məsələdir ki, bankların hamısı yuxarıda oturanların, bəlkə də elə o Konstitusiya Məhkəməsinin özünün də hansısa qohumunundur. Başqa cavabda yenə deyirlər ki, bankların xeyrinə olacaq. Cavablar gəlməkdədir, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Facebookda gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Adil Qələndərov yazır, salamatı budur ki, ödəmirəm və salam. 17 min dollar kreditim var, ödəmirəm. Bir neçə dəfə zəng vurdular, dedim mənə təzə kurs... Dedim, mən təzə kursla ödəmirəm. Dedilər, gəl köhnə ilə ödə, ancaq adında gecikmə olacaq, cərimə yığışacaq. Dedim, lap elə isə heç ödəmirəm. İllüziv mən yazır ki, balıq başdan ilənir, mən heç kimin ədalətinə inanmıram. Ələkbər Əsgərov yazır, bankların xeyrinə olacaq yekun qərar, çünki bizdə məhkəmələr sənəddə müstəqildir, amma əslində heç bir müstəqilliyi yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə hüquqşünas Müzəffər Baxışovla Konstitusiya Məhkəməsinin gedişini daha ətraflı müzakirə etmişik, müsahibəyə qulaq asaq.
Əgər deyir ki, müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulursa, artıq o müqavilənin şərtləri üstün qüvvəyə malikdir. Yəni, konkret hansısa bankın müqaviləsində göstərilirsə, əgər mən sənə pul vəsaitini verəndən sonra, valyutə vəsaitini verəndən sonra məzənnələr dəyişəcəksə, yeni məzənnələrlə ödəyəcəksinsə, artıq burada problem yoxdur. Yəni, bu müqavilələrdə bank üçün heç bir problem yoxdur. Konkret belə bir misal götürək. Kimsə Məmmədov Məmməd Hüseynoğlu bankdan 30 yanvar 2015-ci il tarixdə 5000 ABŞ dollarında kredit götürmüşdü və o müqavilədə də bu şərt göstərilmişdi. Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq yeni məzənnə ilə də həmin valyutanı qaytarmalıdır. Bunun üçün problem yoxdur, amma elə müqavilələr var ki, bu şərt orada göstərilməyib. Söhbət həmin müqavilələrdən gedir ki, bu müqavilə olan şəxslər hansı məzənnə ilə pul ödəməlidirlər. Pulu götürən bildirirlər ki, biz köhnə məzənnə ödəməliyik, bank isə hər bir halda banka sərf eləmədiyinə görə, bank burada müəyyən zərərə düşdüyünə görə, hətta Milli Bankın o orada bildirib ki, ümumiyyətlə siz belə bir qərar qəbul edəsəniz, Azərbaycanda maliyyə sistemi çökəcək. Yəni, onlar bilirlər ki, yeni məzənnələ ödənilməlidir. Bu problemin kökü bundan ibarətdir. Təqribən deyirlər ki, qaytarılan miqdar təqribən 1,5 milyard deyil. Amma konkret o şərtlər hansı müqavilədə göstərilib, hansı müqavilədə göstərilib, onu deməyə çətinlik çəkirəm. Amma mənə zaten müəyyən insanlar müraciət ediblər, müəyyən mancanı. Onlarda olub, bəzilərində olub, bəzilərində isə o şərt olmayıb. Ki, mən bilirəm bunu, Azərbaycanda banklar var ki, ümumiyyətlə onların müqavilələrində bu şərt göstərmir. Heç onların hüquqşünaslarının bu şərtə xəbəri olmayıb. Hətta məndə olan məlumatlara görə həmin bankların idarə heyətinin sədrləri oradakı hüquqşünaslara çox ciddi irad tutublar bu məsələ ilə bağlı. Əvvəllər, təzə bu məsələlər ortaya çıxanda. Sonra bunlar axdı, banklar keçdilər hücuma, bu şərt onlara sərf eləmədiyinə görə onlar başladılar banklar bu şərti tapdalamağa. Yəni, ümumiyyətlə bu şərti əhəmiyyət verməyə, bu şərti ümumiyyətlə gözdən salmağa. Demək olar ki, informasiya nöqtəyi nəzərdən buna nail oldular və Konstitusiya Məhkəməsinin iclası barəsində çıxan məlumatdan da mən belə başa düşdüm ki, hətta onlar hakimləri də öz tərəfinə keçirdə bilirlər. Çünki orada Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bir hakimi iştirak edib, hətta hüquqşünasa, mənim hüquqşünasıma baxıb, bu nətər bu adam hüquq təhsili harda alıb, necə alıb? Qədim Romalılar deyiblər ki, qoy Roma dövləti dağılsın, amma haqq qalət, qalib, zəfər çalsın. Bunu görüb, belə adamı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə hakim qoyurlar. Bu, orada bildirir ki, belə siz qərar qəbul etsiniz, iqtisadiyyat dağılacaq. Cəhənnəmə dağılsın iqtisadiyyat. İqtisadiyyat dağılmalıdır deyən vətəndaşların, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqları pozulmalıdır. Yəni, demək istəyirəm ki, artıq bunlar informasiya mahiyyətində bu maaşlar qalib gəlirlər. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Əz ciddi səbəblərdən biri ondan ibarət ki, bu hamıya bəllidir. Banklar, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 40 neçə dənə banklar, o banklar hamısı oliqarxlara məxsusdur, yəni böyük adamlara məxsusdur, bunların çox böyük imkanları var. Çünki mən əvvəl fikirləşirdim ki, Konstitusiya Məhkəməsi sırf qanunun məzmununa uyğun şərh verəcək, amma dünənki ki, onların müşavirəyə getməsi və orada vahid fikrin olmaması mənim bu fikirlərimi təsdiq edir. Çox böyük təhlükə var burada. Çünki orada həm 3 maddənin şərhindən söhbət gedir. 439.1, 439.
5.2, onların 499.7 ilə birgə şəhərindən söhbət gedir. Komissiya məhkəməsi bu məsələyə baxmalıdır. Mən birinci gündən bunu demişdim ki, artıq burada fikir müxtəlifliyi var, mübahisə var hökmən komissiyada. Mən birinci dəfə müsahibə verəndə də müsahibəmdə göstərdim ki, bu məsələ ilə bağlı hökmən komissiya məhkəməsi şərh verməlidir hökmən. Çünki bizim məhkəmələr heç vaxt bura Azərbaycandır. Mən nəyə görə dedim? Bakı Atıl Əsə Məhkəməsinin mülki kollegiyasının sədri çıxış edir oradakı. Ya, yox, bunu belə... Hüquqşünasa mənim hüquqşünasıma bax. Hüquqşünas. Elə bil ki, bu alqaqdır. Biz ona görə bu, indi sabah get məhkəməyə müraciət elə, o hüquqşuna sənin hüquqları müdafiə edəcək. Vuracaq nalan, vuracaq bir sabahsız bir dənə gəl, sənin bütün dedikləri yazacaq, orada axırda öyle qərar verəcək ki, qətnamə qəbul edir ki, iddia ərzəsi rədd edilsin. Bu, amma komissiya məhkəməsi bu məsələyə münasibət bilsə, ən azından insanlarda bir rahatlıq yararlar ki, komissiya məhkəməsi bunu belə şərh elədi. İndi bir fiziki və hüquqi şəxslərin ziyanına da olsa, amma ən azı bir deyirlər ki, ən ali instansiyaya malik olan bir məhkəmədir, yəni bunun qərarı var da. Çox çox vacibdir. Mən düşünürəm ki, hökmən bu məsələ ilə bağlı komissiya məhkəməsinin qərarı olmalıdır. Komissiya məhkəməsi fiziki və hüquqi şəxslərin ziyanına da qərar qəbul etsə, bəli, hər bir məhkəməyə müraciət etmək olar. Yəni ki, məhkəmələr komissiya məhkəməsinin qərarını rəhbər tutaraq o iddia ərzələrini rədd edəcəklər. Amma məhkəməyə müraciət etmək hüququnu pozur axı.
Bunu Azərbaycanın tanınmış hüquqşünası Müzəffər Baxış deyir. Elə ki, gələn cavablar da belə emosionaldır. Çünki mübahisə olduqca kəskindir. Söhbət 2 milyard 200 milyon manatdan gedir. Dəqiq bunun statistikası yoxdur, ancaq hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanda dollarla götürülən kreditlərin miqdarı təxminən 8 milyarddır və bunun 2 milyard 200 milyon ətrafında mübahisə gedir. WhatsApp-la bizə cavablar gəlməkdədir. Onlarla sizi tanış eləyim. Azərbaycanda ədalət var, o da müğənnidir. Başqa ədalət axtarmayın. İmza Almaniyadan gənc həkim. Başqa cavabları da oxuyum. Nəticədə banklar qalib gələcək, qorxaq ki, Avropa oyunlarından sonra vəziyyətimiz daha da pisləşməsin. Başqa bir dinləyicimiz yazır, sadəcə onu deyə bilərəm, vəhşi kapitalizm. Bunlar WhatsApp-la gələn cavablardır. WhatsApp-da nömrəmizi xatırladım, 778-711-700, ölkənin kodu 420. Facebook-la gələn cavablardan da oxuyum. Səxavət Məmmədov yazır, banklar qalib gələcək, bankların sahibi var, xalq isə sahibsizdir. Odlar yurdu imzalı dinləyicimiz yazır, bir belə rejim içində oxumadım ki, kimsə inansın ki, məhkəmə xalqın xeyrinə qərar çıxardar. Təəccüb və təəssüf edirəm ki, bizim xalq niyə bu qədər sakit üzü yola, haqqını tələb etməyə tənbəllik mi eləyən, deyim, qorxan mı deyim, xalqdır. Anar Mirzəyev yazır, mən deyim, siz də orada deyin, o vətəndaşlara özünüzü yormayın, kasıb yetimə hörməti olmayıb, olmayacaq da. Ramil Mirzəliyev yazır, əgər dollar 50 manat olsaydı, onda o məhkəmələr yenə bankların sözünü deyəcəkdi, çünki məhkəmə sistemi sifarişlə işləyir, vətəndaşlar bu hakimiyyət üçün arxa plandadır. Bununla da azadlıqla başa çatır, sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına dönüləyib. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır ona...
Bu sahibim polis tərəfindən saxlanılmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Fuad Əhmədlinin atası Zəfər Əhmədlidir. Oğlumuzun saxlanma səbəbləri nədir?
Bir var səbəb, bir var bəhanə. Səbəb mənə elə gəlir ki, hər halda onun siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasıdır. Amma mənə deyilənə görə, yəni heç o rəsmi şəxslərin də yox, adi müstəqil cinayətkar idarəsinin, mühafizəçisinin və mənim görüşümə çıxmış bir nəfərin, oradan düşmüş bir nəfərin dediyinə görə, xırda xuliqanlıq və polisin qanunu tələbinə əməl etməmək faktına görə inzibati cəza kəsilib.
Hansı məhkəməsi kəsibli cəzanı?
Deyilmir. Heç kim demir.
Vəkil nə deyir? Vəkil oğlunuzla görüşə bilibdir
mi? Xeyr, vəkili birinci dəfə buraxmadılar. Dedilər ki, sabah saat 5-də gəldi. Deməli, ayın 30-unda buraxmadılar. Dedilər, ayın 1-də saat 5-də gəldi. Sabahı günü də saat 5-də gəldi. Uzun müddət gözlədəndən sonra dedilər ki, heç kim sizi qəbul eləməyəcək və Fuad Əhmədli vəkildən imtina edir. O da dedi ki, əgər imtina edirsə, mən girim içəri, özü imtina etsin. Dedilər, olmaz. Bununla da məsələ bitdi.
Oğlunuz hazırda harda saxlanılır?
Mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə idarəsində.
Bəs oğlunuzla görüşə niyə imkan vermirlər? İdarənin rəisi, müstəndi, onu saxlayanlar nə deyir?
Sırağa gün rəisin qəbul günü idi. Mən qəbula yazıldım, həmən günü heç kimi qəbul eləmədi. Gəh dedilər, rəis burada yoxdur, gəh dedilər, qəbul eləmir. Buna qədər də və bundan sonra da bütün cəhdlərimə baxmayaraq, heç kimin yanına düşə bilməmişəm, heç kim mənə qəbul eləməyib. Yəni, idarənin mühafizəçisindən başqa heç kimdən əlaqə saxlaya bilməmişəm. Təkcə bir dəfə məlum olandan sonra ki, orada saxlanılır, oğlum uğurlanandan sonra, yəni fakt bu uğurluq faktıdır, çünki mülkü qeyimdə olan adamlar mülkü maşında aparıblar və bir sütka mən bunu tapa bilməmişəm. Ayın 30-unda növbətçi mənə dedi ki, bəli, oğluz buradadır, 25 sütka inzibati həbs cəzası veriblər. Mən elə güman edirəm ki, ortada heç bir məhkəmə qərarı yoxdur, heç bir qanunlu sənədi yoxdur. Buna görə də nə oğlumla mənim görüşmə imkan vermirlər, ola bilsin ki, işgəncə veriblər, işgəncə izlərinin itməyini gözləyirlər, bunu da bilmirəm. Ona görə vəkilə də icazə vermirlər, ona görə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi də jurnalistlərin dəfələrlə zəng olunmasına baxmayaraq, qırmızı xat cəmiyyətindən zəng olunmasına baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlardan zəng olunmasına baxmayaraq. Dünən bütün günü deyib ki, bir məlumat verərik. Axşam deyib ki, işim çox oldu, bugün məlumat ala bilmədim. Və bu gün də bütün günü heç kimin telefonunu açmır. Yəni, bu işlə əlaqələr zəng edənlər heç birinin telefonunu açmır. Yəqin ki, səbəb bulardı. Ortada rəsmi məhkəmə qərarının olmaması və ola bilsin ki, işgəncə izlərinin olması. Səbəb onun siyasi fəaliyyətinə məşğul olmasıdır. Bu bir mənalıdır. Yəni, bunun başqa səbəbi ola bilməz. O bizneslə məşğul olmur, o başqa bir yolun yolcusudur, o heç bir başqa iş yoxdur ki, ondan ötürü həbs olunsun. Sadəcə məsələ başqadır. Yəni, bu da bir yana. Yəni, aydın məsələdir ki, Azərbaycanda burada təcrüblü bir şey yoxdur. Müxalifətdə olan insanlar həbs olunurlar, təqib olunurlar. Bu özü mənə təcrüblü gələn başqa şeydir. Bunlarda bu hikəni, bu qəzəbi yaradan nədir ki, bunu bir dəfəyə, birinci dəfədən həbs edib, saxlayıb, mütəşəkkil cinayətkarlıq idarəsinə aparmaq və birdən-birə 25 sütka inzibati cəza vermək, 25 sütka saxlamaq. Bunun üçün nəsə elə bir əsas olmalıydı, amma belə bir əsas yoxdur. Yəni, mən özüm də yoxlamışam, yoldaşlarımdan da, partiya yoldaşlarımdan, öz dostlarımdan, Facebook səhifəsinə baxmışam. Xüsusi bir kəskin bir çağırış da yoxdur, xüsusi bir kəskin hərəkəti də olmayıb. Sonuncu dəfə ayın 9-unda bu əməliyyat olundu, apendisitdə. 11-də təzədən xəstəxanaya aparılıb ağrılardan, 12-də daxil olmanı qalıb, ayın 13-də qalıb. Bu nə əlaqədar? Əksinə bu heç bir aktivlik göstərə bilməyib. Partiya siyasi işdə əksinə bu pasiv olub solmadılar. Və Facebookda da, sosial şəbəkələrdə də bunun kəskin bir yazısı yoxdur. Ona görə mən tamamilə təəccüb qalıram ki, bunların belə bir şiddəsi, qəzəbi, əsəbi nə ilə bağlıdır? The Voice of America.
Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi. Yeni proqram 2014-cü ildə Prezident Obamanın başlatdığı dövlət təşəbbüsü My Brother's Keeper proqramına oxşardır. Hər iki proqramın məqsədi gənc oğlanlara təhsil üçün grantları artırmaqdır.
We can't guarantee everybody's success.
Biz hər kəsin müvəffəqiyyətli olacağına təminat verə bilmərik. Ancaq işləmək istəyən hər kəs üçün bərabər fürsət yaradacağımıza təminat veririk. Dövlət təşəbbüsü ilə gənc qaradərili və ispandilli gənc oğlanlar üçün 500 milyon dollara yaxın qrant toplanıb. Pepsi-Cola və American Express şirkətlərinin liderlərinin səyləri nəticəsində proqram Ağ Evin öhdəliyindən çıxıb. Proqramın elan edilməsi Afrikalı Amerikalıların ölkə boyu başlatdığı irqçiliyə qarşı aksiyaların rüsət aldığı vaxta təsadüf edir.
Across the country and
ölkə boyu və New Yorkun, New Jersey və mənim anadan olduğum şəhər Chicago'nun bəzi hissələrində kifayət qədər iş imkanları, fürsət və investisiya yoxdur. Bəzi icmaların 30, 40 və ya 50% işsizdir. Prezident Obama deyib ki, Amerikalıların çoxu başa düşür ki, ölkənin müvəffəqiyyəti onun gənclərinə bağlıdır. Onlar bilir ki, burada New Yorkda Afro-Amerikalı və ya Latino gənclər həbsxanaya getməkdənsə, kollejlərə getsələr, onlar bir gün vergi ödəyicisinə çevriləcəklər. Onlar bizim icmalarımızın qurulmasında rol alacaqlar və icmalar təhlükəsiz olacaq. Onlar problemin bir hissəsi deyil, onlar həllin potensial hissəsidir. Əgər biz onlara düzgün davranarsaq, New Yorkda yerləşən təşkilat Amerikan iqtisadiyyatında və cəmiyyətinə zərər verən irqi boşluğun aradan qaldırılmasına kömək üçün strategiyalar təklif verəcək. Ağ evin məlumatına əsasən, qaradərili və latinolar arasında 16-24 yaşlarda olan hər 4 gəncdən biri ya işsizdir, ya da təhsilini davam etdirmir. Birləşmiş Ştatların əsasən ağdərililərin məskunlaşdığı ölkədən gələcək 10 illiklərdə azınlıqların çoxluq təşkil etdiyi ölkəyə çevrilməsi perspektivi bu nəticələrə böyük önəm verir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurlar və musiqi haqqında danışacağıq. ...2015-ci ilin Radio Disney musiqi mükafatlarının təqdimatı mərasimi aprelin 25-i şənbə günü Los Angeles şəhərinin Nokia teatrında keçirilir.
Çox maraqlı idi. Hər kəs yaxşı vaxt keçirdi. Bu şov tənqid xarakterli şov deyil. Kimin yaxşı, kimin pis olması barədə deyildi. Sadəcə vaxtımızı yaxşı keçirmək məqsədi daşıyırdı. She's a heartbreaker, there's nothing but trouble. Cold in the touch, but she's warm as a pepper. Gave her my heart, but she wanted my soul. Tasted the break and it can't give my love. It's just fun.
Çox əyləncəliydi. Gənclik əhval ruhiyyəli şov idi. Bir anlığa özümü gənc hiss etdim. Əsasən də ona görə ki, şov burada, öz doğma şəhərimdə keçirilirdi. Pərəstiş etdikləri məşhurlara görən uşaqlar çox sevinirlər. Uşaqlarının gözəl vaxt keçirəcəklərini görən valideynlər də sevinç içində idilər. Otaq elə bil canlanmışdı.
Keep the pandemonium going for our five.
Hey, Rimmer!
Deyəsən, Amy Adams artıq subaylığın daşını atır.
Page Six Festivalen 5 dəfə Oscar mükafatına nominasiya edilmiş aktrisa uzun zaman nişanlı olduğu şəxslə Los Angeles'da evlənir. Söhbət dolaşır ki, Darren LeGallo ilə 2008-ci ildə nişanlanan aktrisanın həm toyunun keçiləcəyi yer, həm də iştirak edəcək qonaqların adları gizli saxlanılır. Mənbə Page Six-ə bildirib ki, Amy çoxdandır ailə qurmağı planlaşdırır. Amma onun karyerası elə trayektoriyadaydı ki, evlənməyə zaman ayıra bilmirdi. Lakin indi o dostları, ailə üzvləri ilə zaman keçirmək və evlilik təklifinə hə cavabı vermək üçün əvvəlcədən vaxt ayırır. Adams nişanlısı ilə 2002-ci ildə Catch Me If You Can filmindən sonra aldığı aktyor dərslərində tanış olur və o zamandan bəri cütlük yaxın münasibətdə olur. Ümid edirik ki, Amy Balayana da zaman ayıra biləcək.
Taylor Swift Glamour jurnalına müsahibəsində uzun zaman heç kimlə görüşməməsinin səbəbini açıqlayıb.
Shake It Off mahnısının ifaçısı etiraf edib ki, onun şəxsi həyatı xoşa gəlməz söz-söhbətə səbəb olduğundan heç kimlə görüşmür. 25 yaşlı ulduz gülüş ustaları onun keçmişdəki şəxsi münasibətlərinə dair zarafat etdikdən sonra kiminləsə görüşməkdən utandığını və tənhalıqda daha rahat olduğunu bildirib. O indi deyilənə görə Scotland DJ Calvin Harris ilə görüşür. Lakin bu, Harry Styles'la 2013-cü ildə qısa, amma çox ictimai münasibətlərdən sonra onun ilk münasibətidir. O zaman məhz Harry ilə görüşməsi söz-söhbətin yaranmasına səbəb olmuşdur. Kelvinlə də dil tapa bilməsə, ən azından bilirik ki, Taylor ayrılıq münasibəti ilə yeni və daha da gözəl mahnılar yaradacaq.
İndi isə sizə həftənin 10 ən yaxşı mahnısını təqdim edirəm.
I see nobody, nobody. you. I'm never confused.
Polis tərəfindən saxlanılmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Fuad Əhmədlinin atası Zəfər Əhmədlidir. Oğlumuzun saxlanma səbəbləri nədir?
Bir var səbəb, bir var bəhanə. Səbəb mənə elə gəlir ki, hər halda onun siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasıdır. Amma mənə deyilənə görə, yəni heç o rəsmi şəxslərin də yox, adi müstəqil cinayətkarlıq idarəsinin mühafizəçisinin və mənim görüşümə çıxmış bir nəfərin, oradan düşmüş bir nəfərin dediyinə görə, xırda xuliqanlıq və polisin qanunu tələbinə əməl etməmək faktına görə inzibati cəza kəsilib.
Hansı məhkəməsi kəsibli cəzalı?
Deyilmir. Heç kim demir.
Vəkil nə deyir? Vəkil oğlunuzla görüşə bilibdir?
Xeyr, vəkili birinci dəfə buraxmadılar. Dedilər ki, sabah saat 5-də gəl. Deməli, ayın 30-unda buraxmadılar. Dedilər, ayın 1-də saat 5-də gəl. Sabahı günə də saat 5-də gəldi. Uzun müddət gözlədəndən sonra dedilər ki, heç kim sizi qəbul eləməyəcək və Fuad Əhmədli vəkildən imtina edir. O da dedi ki, əgər imtina edirsə, mən girim içəri, özü imtina etsin. Dedilər, olmaz. Bununla da məsələ bitdi.
Oğlunuz hazırda harda saxlanılır?
Mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə idarəsində.
Bəs oğlunuzla görüşə niyə imkan vermirlər? İdarənin rəisi, müstəndi, onu saxlayanlar nə deyir?
Sırağa gün rəisin qəbul günü idi. Mən qəbula yazıldım, həmən günü heç kimi qəbul eləmədi. Gəh dedilər, rəis burada yoxdur, gəh dedilər, qəbul eləmir. Buna qədər də və bundan sonra da bütün cəhdlərimə baxmayaraq, heç kimin yanına düşə bilməmişəm, heç kim mənə qəbul eləməyib. Yəni, idarənin mühafizəçisindən başqa heç kimdən əlaqə saxlaya bilməmişəm. Təkcə bir dəfə, məlum olandan sonra ki, orada saxlanılır, oğlum uğurlanandan sonra, yəni fakt bu uğurluq faktıdır, çünki mülkü qeyimdə olan adamlar mülkü maşında aparıblar və bir sütqə mən bunu tapa bilməmişəm. Ayın 30-unda növbətçi mənə dedi ki, bəli, oğluz buradadır, 25 sütka inzibatı əvv cəzası veriblər. Mən elə cümə edirəm ki, ortada heç bir məhkəmə qərarı yoxdur, heç bir qanunlu sənəd yoxdur. Buna görə də nə oğlumla mənim görüşmə imkan vermirlər. Ola bilsin ki, işgəncə veriblər, işgəncə izlərinin itməyin gözləyirlər, bunu da bilmirəm. Ona görə vəkilər də icazə vermirlər. Ona görə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi də jurnalistlərin dəfələrlə zəng olunmasına baxmayaraq, qırmızı xat cəmiyyətindən zəng olunmasına baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlardan zəng olunmasına baxmayaraq, dünən bütün günü deyib ki, bir məlumat verərik. Axşam deyib ki, işim çox oldu, bu gün məlumat ala bilmədim. Və bu gün də bütün günü heç kimin telefonunu açmır. Yəni, bu işlə əlaqələr zəng edənlərin heç birinin telefonunu açmır. Yəqin ki, səbəb bulardır. Ortada rəsmi məhkəmə qərarının olmaması və ola bilsin ki, işgəncə izlərinin olması. Səbəb onun siyasi fəaliyyətinə məşğul olmasıdır. Bu bir mənalıdır. Yəni, bunun başqa səbəbi ola bilməz. O bizneslə məşğul olmur, o başqa bir yolun yolçusudur, o heç bir başqa iş yoxdur ki, ondan ötürü həbs olunsun. Sadəcə məsələ başqadır. Yəni, bu da bir yana. Yəni, aydın məsələdir ki, Azərbaycanda burada təcrübəli bir şey yoxdur. Müxalifətdə olan insanlar həbs olunurlar, təqib olunurlar. Bu özü mənə təcrübə gələn başqa şeydir. Bunlarda bu hikəni, bu qəzəbi yaradan nədir ki, bunu bir dəfəyə, birinci dəfədən həbs edib, saxlayıb, mütəşəkkil cinayətkarlıq idarəsinə aparmaq və birdən-birə 25 sütka inzibati cəza vermək, 25 sütka saxlamaq. Bunun üçün nəsə elə bir əsas olmalıydı, amma belə bir əsas yoxdur. Yəni, mən özüm də yoxlamışam, yoldaşlarımdan da, partiya yoldaşlarımdan, öz dostlarımdan, Facebook səhifəsinə baxmışam. Xüsusi bir kəskin bir çağırış da yoxdur, xüsusi bir kəskin hərəkəti də olmayıb. Sonuncu dəfə ayın 9-unda bu əməliyyat oldu, apendisitdən. 11-də təzədən xəstəxanaya aparılıb ağrılardan, 12-də daxil olmanı qalıb, ayın 13-də qalıb. Bu nə əlaqədar əksinə bu heç bir aktivlik göstərə bilməyib. Partiya siyasi işdə əksinə bu pasiv olub sonbatlar. Və Facebookda da, sosial şəbəkələrdə də bunun kəskin bir yazısı yoxdur. Ona görə mən tamamilə təəccüb qalıram ki, bunların belə bir şikəsi, qəzəbi, əsəbi nə ilə bağlıdır. The Voice of America.
Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi. Yeni proqram 2014-cü ildə Prezident Obamanın başlatdığı dövlət təşəbbüsü My Brother's Keeper proqramına oxşardır. Hər iki proqramın məqsədi gənc oğlanlara təhsil üçün qrantları artırmaqdır.
We can't guarantee everybody success.
Biz hər kəsin müvəffəqiyyətli olacağına təminat verə bilmərik. Ancaq işləmək istəyən hər kəs üçün bərabər fürsət yaradacağımıza təminat veririk. Dövlət təşəbbüsü ilə gənc qaradərili və ispandilli gənc oğlanlar üçün 500 milyon dollara yaxın qrant toplanıb. Pepsi Cola və American Express şirkətlərinin liderlərinin səyləri nəticəsində proqram Ağ Evin öhdəliyindən çıxıb. Proqramın elan edilməsi Afrikalı Amerikalıların ölkə boyu başlatdığı irqçiliyə qarşı aksiyaların rüsət aldığı vaxta təsadüf edir.
Across the country and
ölkə boyu və New Yorkun, New Jersey və mənim anadan olduğum şəhər Chicago'nun bəzi hissələrində kifayət qədər iş imkanları, fürsət və investisiya yoxdur. Bəzi icmaların 30, 40 və ya 50 faizi işsizdir. Prezident Obama deyib ki, Amerikalıların çoxu başa düşür ki, ölkənin müvəffəqiyyəti onun gənclərinə bağlıdır. Onlar bilir ki, burada New York'da Afro-Amerikalı və ya Latino gənclər həbsxanaya getməkdənsə, kollecilərə getsələr, onlar bir gün vergi ödəyicisinə çevriləcəklər. Onlar bizim icmalarımızın qurulmasında rol alacaqlar və icmalar təhlükəsiz olacaq. Onlar problemin bir hissəsi deyil, onlar həllin potensial hissəsidir. Əgər biz onlara düzgün davranarsaq. New York'da yerləşən təşkilat Amerikan iqtisadiyyatında və cəmiyyətinə zərər verən irqi boşluğun aradan qaldırılmasına kömək üçün strategiyalar təklif verəcək. Ağ evin məlumatına əsasən, qaradərili və latinolar arasında 16-24 yaşlarda olan hər 4 gənclərdən biri ya işsizdir, ya da təhsilini davam etdirmir. Birləşmiş Ştatların əsasən ağdərililəri məskunlaşdığı ölkədən gələcək 10 illiklərdə azınlıqların çoxluq təşkil etdiyi ölkəyə çevrilməsi perspektivi bu nəticələrə böyük önəm verir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurlar və musiqi haqqında danışacaq. Radio Disney musiqi mükafatlarının təqdimatı mərasimi aprelin 25-i şənbə günü Los Angeles şəhərinin Nokia teatrında keçirilib.
Çox maraqlı idi. Hər kəs yaxşı vaxt keçirdi. Bu şov tənqid xarakterli şov deyil. Kimin yaxşı, kimin pis olması barədə deyildi. Sadəcə vaxtımızı yaxşı keçirmək məqsədi daşıyırdı. She's a heartbreaker, yes, nothing but trouble. Cold to the touch, but she's warm as ever. Gave her my heart, but she wanted my soul. She tasted the break and it can't give mother. It's just fun. Çox əyləncəli idi. Gənclik əhval ruhiyyəli şov idi. Bir anlığa özümü gənc hiss etdim. Əsasən də ona görə ki, şov burada, öz doğma şəhərimdə keçirilirdi. Pərəstiş etdikləri məşhurlara görən uşaqlar çox sevinirlər. Uşaqlarının gözəl vaxt keçirəcəklərini görən valideynlər də sevinç içində idilər. Otaq elə bil canlanmışdı. Keep the pandemonium going for our
Tell me.
Deyəsən, Amy Adams artıq subaylığın daşını atır.
Page Six-əsinalən 5 dəfə Oscar mükafatına nominasiya edilmiş aktrisa uzun zaman nişanlı olduğu şəxslə Los Angeles-də evlənir. Söhbət dolaşır ki, Darren LeGallo ilə 2008-ci ildə nişanlanan aktrisanın həm toyunun keçiləcəyi yer, həm də iştirak edəcək qonaqların adları gizli saxlanılır. Mənbə Page Six-ə bildirib ki, Amy çoxdandır ailə qurmağı planlaşdırır. Amma onun karyerası elə trayektoriyada idi ki, evlənməyə zaman ayıra bilmirdi. Lakin indi o dostları, ailə üzvləri ilə zaman keçirmək və evlilik təklifinə hə cavabı vermək üçün əvvəlcədən vaxt ayır. Adams nişanlısı ilə 2002-ci ildə Catch Me If You Can filmindən sonra aldığı aktyor dərslərində tanış olur və o zamandan bəri cütlük yaxın münasibətdə olur. Ümid edirik ki, Amy Balayana da zaman ayıra biləcək.
Taylor Swift Glamour jurnalına müsahibəsində uzun zaman heç kimlə görüşməməsinin səbəbini açıqlayır.
Shake It Off mahnısının ifaçısı etiraf edib ki, onun şəxsi həyatı xoşa gəlməz söz-söhbətə səbəb olduğundan heç kimlə görüşmür. 25 yaşlı ulduz, gülüş ustaları onun keçmişdəki şəxsi münasibətlərinə dair zarafat etdikdən sonra kiminləsə görüşməkdən utandığını və tənhalıqda daha rahat olduğunu bildirir. O indi, deyilənə görə, Scotland DJ Calvin Harris ilə görüşür. Lakin bu, Harry Styles'la 2013-cü ildə qısa, amma çox ictimai münasibətlərdən sonra onun ilk münasibətidir. O zaman, məhz Harry ilə görüşməsi söz-söhbətin yaranmasına səbəb olmuşdur. Calvin ilə də dil tapa bilməsə, ən azından bilirik ki, Taylor ayrılıq münasibəti ilə yeni və daha da gözəl mahnılar yaradacaq.
İndi isə sizə həftənin 10 ən yaxşı mahnısını təqdim edirəm.
I see nobody, nobody. I'm never confused.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Şuşanın işğalından 23 il ötür. Yeni siyasi məhbus siyasi hazırlanır. Konstitusiya Məhkəməsində dollarla kreditin qaytarılması mübahisəsinin araşdırılmasının gedişi hüquqşünasları razı salırmı? Ali məktəblərə qəbulda bəzi ixtisaslarda minimal bal tətbiq olunur. 9 may 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin 70-ci il dönümüdür. Veteranların sayı getdikcə azalır. Veteranlarla söhbət. Avropa oyunları qabağı turistlərə hansı suvenirlər təklif edilir? Suvenir iqtisadiyyatı. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülən kreditlərin qaytarılması mübahisəsini araşdırmağa başladı. Birinci müzakirədə çıxış edən 7 nəfərdən 4-ü bankların, 3-ü vətəndaşların mövqeyini müdafiə elədi. Məhkəmənin gedişi sizi qani eləyirmi? Qərar sizcə necə olacaq? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanda əlamətdar gündür. Şuşanın işğalından 23 il ötür. Mayın 8-i 1992-ci ildə Şuşa erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Şuşanın işğalı zamanı 200 nəfər öldürülüb, 150 nəfər əlil olub, 552 körpə yetim qalıb, 22 minə yaxın insan qaçqın düşüb. 200 tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamların ev muzeyləri, 70 yerlik turist bazası, 1200 yerlik internat və s. dağıdılıb. O da maraqlıdır ki, Şuşaya hücumdan bir neçə saat öncə Tehranda İran prezidentinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə dair saziş imzalamışdılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycanda aktual problemlərə keçirik. Yeni siyasi məhbus siyasi hazırlanır. Hərçənd xatırladım ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda siyasi məhbus olmasını inkar eləyir. Siyasi məhbusların vahid siyasına 81 nəfər daxildir. Bu arada Yeni Müsavat qəzeti də yazıb ki, qəzetdə olan məlumata görə Avropa oyunları ərəfəsi hakimiyyət jest eləmək istəyir. Tanınmış məhbusları buraxacaq.
May 8-də siyasi məhbusların vahid siyasını hazırlayan işçi qrupu bu məhbusların 81 nəfərdən ibarət yeni siyasını təqdim edib. Bundan öncə hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Rəsul Cəfərovun hazırladığı siyahıda 98 nəfərin adı var idi. Qrupdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə mart ayında verilən əf fərmanı və cəza müddətini çəkib azadlığa çıxan məhbuslar olduğundan bu siyahıya yenidən baxılıb. Azadlığa buraxılan 26 nəfər siyahıdan çıxarılıb, 9 nəfər yeni həbs olunanlar isə əlavə olunub. Siyahıya əlavə olunanlar olanlar arasında jurnalist Xədicə İsmailın, Seymur Həzinin, hüquq müdafiəçisi Talih Xəsməmmədovun, AXCP fəalları Asif Yusifli, Murad Ədilov, Elvin Abdullayev, Qadir Xudabaxşiyev, ilahiyyatçı Elşən Mustafa oğlu, teleaparıcı Ceyhun Cəfərovun adları var. İşçi qrupunun üzvü Oktay Güləliyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. O bildirir ki, qrup hüquq müdafiəçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri daxil olmaqla 30 nəfərdən ibarətdir.
Son bir neçə gündür biz bunun üzərində işlədik, müzakirələr apardıq. Bir də ki, siyahı yeniləndi. Yəni bu yenilənmiş siyahıdır. Qrupda 30 nəfər var, ictimaiyyətdə tanınan, nüfuzu olan, müstəqil hüquq müdafiəçiləri, vəkillər, jurnalistlər, bu və digər formada insan haqları müdafiəsində məşğul olan insanlardır. Siyahının birdən-birə azalıb 80 nəfərə enməsi təbii ki, cəmiyyətdə müəyyən suallar yaranacaq və bilirsiniz ki, həmin siyah bu gün açıqlanıb. Hal-hazırda bir xeyli insanlar var ki, yəni onların deməli bu siyahıya düşməsi ilə bağlı məsələlər araşdırılır. Bu istiqamətdə hazırda iş gedir. Siyahıya təklif olunan, hazırda deməli həbsdə olan və həbsində siyasi motivlər olan bəzi məhbuslar var ki, onların işi hal-hazırda işçi qrupunda araşdırılır və işçi qrupunun deməli bu təqdim etdiyi hazırki siyahı yenilənmiş siyahı adlanır və siyahının yəni gözlənilir ki, yaxın vaxtlarda yenidən də yəni siyahı dedik ki, yenilənsin.
Təxminən neçə nəfərlə bağlı müzakirə gedir?
Deyim ki, bu çox uzun müzakirələrin nəticəsi olaraq biz 8 nəfər üzərində dayandıq. Başqa insanlar da var idi və qrupda belə bir razılaşmamız var ki, bu müzakirələr və burada səslənən fikirlər və mövqələr biraz konfidensial saxlanılsın. Amma əsas odur ki, 8 nəfər əlavə olunan yeni 8 nəfər tam razılaşdırılıb. Eyni zamanda bu həftə elədiyim kimi bir neçə nəfər var ki, məsələn onların da məsələsi hal-hazırda müzakirə mövzusundadır. Siyahıya təklif olunan insanlar var və onlarla bağlı araşdırmalar gedir.
Və bu siyahın nəticə kimi bir belə deyək, xeyri nə olacaq?
Bu siyahdan məqsəd ondan ibarətdir ki, həbsində siyasi motivlər olan, siyasi baxışlarına görə həbs olunan insanları siyasi məhbus siyasına salmaq, onları yerdə və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etmək bir növ sanatmaqdır. Və bu birinci addımdır və təbii ki, bütün bu məsələlərin əsasında həmin insanların azadlığa çıxmasına tövbə vermək, yəni yardım etmək məqsədi dayanır və onların bir növ saxlanmış hüquqlarını bəyan etməkdir həm də mən. Əsas məqsədimiz bu insanların azadlığa çıxmasına yardımcı olmaqdır və hesab edirəm ki, inşallah yəni bu istiqamətlərin digər çeşitli addımlarımız da atılacaq. Yəni onların deməli azadlığa çıxmasına bu müəyyən tövbə verir, müəyyən yardım edə biləcək.
Onların hüquqlarının qorunması bərpa, belə deyək də, bu hüquqi yardım baxımından bu qrup nəsə eləyə biləcək? Yəni belə bir planınız var mı?
Açıq, bizim olan insanların bir xeyli hissəsi həmin şəxslərin vəkilləridir. O məlumatların verilməsində həmin insanların demək imkanlarından, bəlkə rəylərindən biz istifadə eləmişik. Eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri var və bilirsiniz ki, həmin hüquq müdafiəçiləri ki, siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsi və onların azadlığa çıxması ilə demək olar ki, mütəmadi məşğul olurlar. Qrupa daxil olan insanların böyük əksəriyyəti bu işlə bu və digər formada məşğul olan insanlardır. Tövbə vermiş və bundan sonra da hesab edən ki, tövbə verəcək insanlardır.
Bir də bu beynəlxalq təşkilatlarla nə qədər əlaqə yaratmaq imkanlarınız var?
Hal-hazırda deməli bu siyahı və deyək ki, yenilənmiş siyahı İngiltərədə tərcümə olunur. Bu siyahının yaxın günlərdə beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacağı gözlənir. Onlarla bu istiqamətdə əlaqə və əməkdaşlıq var ki, onlar da bizdən bu siyahını gözləyirlər. Yəni biz də yaxın vaxtlarda inşallah bu siyahını bütün maraqlı və aidət olan beynəlxalq təşkilatlara təqdim edəcəyik.
Yəni beynəlxalq təşkilatlara bir hərəkətə keçirə biləcəkmi və yaxud onlar tanıyacaq mı siyahını?
Təbii ki, bu siyahı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınması ilə bağlı bizim deməli elə bir narahatlığımız yoxdur. Ona görə ki, əvvəlki siyahının bu siyahı əvvəlki siyahının davamıdır. Yəni əsasən Leyla Yunus və Rəsul Cəfərov tərəfindən qoyulmuş siyahının digərləşdirilmiş yəni variantıdır və birinci siyahı bilirsiniz ki, yerdə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən demək olar ki, əsasən qəbul olundu və bu əlavə olunan yeni insanların da siyasi məhbus kimi belə deyək ki, tanınması ilə bağlı tərəfi problem görmürük. Ən azından artıq onların bəziləri siyasi məhbus kimi, hətta vicdan məhbus kimi tanıdılar və siyahıya daxil edirlər. Bu axıb proses baş verir və bu proses gedir. Elə də hesab edəm yeni insanlarla da bağlı deyək ki, bu problem olmayacaq. Köhnə mühasirə ərəfəsində yaşayırıq biz, xüsusən birinci Avropa oyunları ərəfəsində, bu ilə ki, deməli, parlament istəyir və eyni zamanda dünyada və regionda baş verən bir sıra önəmli ciddi proseslər davam edir, baş verir və bütün bu proseslər Azərbaycana beynəlxalq diqqəti artırır və eyni zamanda fikir verirsinizsə, son zamanlar, yəni bu artan diqqətin fonunda Azərbaycanda insan haqlarının saxlanması, qanun səslərinin həyata keçirilməsi, restriksiyalar və digər məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinə yönəlik deməli təzyiqlər də çoxalır. Eyni zamanda ölkə daxilində gedən proseslər, siyasi məsulun hüquqların müdafiəsi istiqamətində aparılan sistemli işlər onu deməyə əsas verir ki, deyək ki, hökumət siyasi məsulun azadlığı istiqamətində atdığı o cüzi qismən ki, adını atıb əsrən zəmin azadlığa buraxıb bəzilərini, bu adımların miqyası genişlənsin və biz yaxın vaxtlarda belə deyək ki, daha çox ifade deməli məhsulların azalığa çıxacağını yəni ümid edirik. Bizim gözləntimiz odur ki, və eyni zamanda bizim aparılan mübarizənin də mahiyyəti məqsəd odur ki, bu siyasi məhsullar tezliklə azalığa çıxsın və biz ümid edirik ki, yəni onların biz ən azından hamısında olmasa hissə azalığa çıxmaqdan inşallah nail olacağıq.
Yeni vahid siyasi məhbus siyasi barədə reportajı dinlədiniz. Bu siyahıya 81 şəxs daxildir. Cəmiyyətdə gözləntilər var ki, Avropa oyunları ərəfəsi hakimiyyət bir sıra tanınmış məhbusları azad da eləyə bilər. İndi isə Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan məsələyə Konstitusiya Məhkəməsində dollarla götürülən kreditlərin taleyi məsələsinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Reportaja keçməzdən əvvəl onu xatırladım ki, Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Konstitusiya Məhkəməsində müzakirələrin gedişi sizi qane eləyirmi? Sizcə qərar nə olacaq? Bu suala cavabınızı Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-də onlar səslənəcək. Bugün daha bir yenilik eləyirik. Şərhlərinizi, gördüklərinizi, eşitdiklərinizi WhatsApp-la da bizə göndərə bilərsiniz. Nömrəni deyirəm 420, bu Çexiyanın kodudur, telefon nömrəsi isə 778-711-700. Gələn cavabları efirdə səsləndirəcəyik. İndi isə Konstitusiya Məhkəməsində dünənki müzakirələrə keçirik. Dollarla kreditin qaytarılması mübahisəsinin araşdırılmasının gedişi hüquqşünasları razı salırmı? Problemi xatırladım. Mülki məcəllənin bir maddəsinə görə dollarla götürülən kredit götürülən andakı məzənni ilə qaytarılmalıdır. Banklar isə mülki məcəllənin başqa maddəsinə istinad edirlər. O maddəyə görə borcu hansı şəkildə almışsansa onunla da qaytarmalısan. Yəni, dollar almışsansa dollarla da qaytarmalısan. Dünən Konstitusiya Məhkəməsində dinləmələr başlandı. 7 şəxs çıxış elədi. Onlardan 4-ü bankların mövqeyini müdafiə elədi. 3-ü də vətəndaşların mövqeyini, o cümlədən ombudsmanın nümayəndəsi vətəndaşları müdafiə elədi. Bəs hüquqşünaslar bu mübahisə barədə nə deyirlər?
Xüsusilə Milli Bankı təmsil edən və Milli Bankı təmsil edənlərlə paralel Milli Məclisi də təmsil edən şəxslər, yəni onsuz cəmi nəfər prosesin xüsusilə hüquqi tərəfinə yox, iqtisadi tərəfinə önə çəkərək hakimə baskı yapmaca, hakimlərə baskı yapmaca çalışıblar. Çünki belə olarsa bank sektoru çökər, iqtisadiyyat iflas edər və s. kimi ifadələr heç bir hüquq argument deyil və hüquq müzakirə mühitində nəzərə alınacaq argument deyil. Çünki söhbət qanunverici uyğun olub-olmamadan gedib.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli dünən mayın 7-sində Konstitusiya Məhkəməsinin plenum iclası haqda bunları deyir. O, ölkənin maliyyə bazarı çökə bilər kimi ifadələri məhkəməni təsir altına salmaq hüquq pozuntusu kimi qiymətləndirir. Ombudsman və Göyçay rayon məhkəməsi mülki məcəllənin 439.1-ci, 439.2-ci və 439.7-ci maddələrinin şərh edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu və müraciət göndərib. Tərəflərin iştirakı ilə Konstitusiya Məhkəməsi plenumunda məsələyə baxıb. Hüquqşünaslar mülki məcəllənin sözü gedən maddələrinin qısa izahı haqda bildirirlər ki, əgər mülki məcəllədə və müqavilədə başqa bir hal nəzərdə tutulmayıbsa, götürülən kredit öhdəliyin yarandığı günə olan məzəniyə uyğun ödənilməlidir. Dünənki iclasda Mərkəzi Bankın baş direktoru Rəşad Orucov bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi dollarda olan kreditlərin köhnə məzənnə ilə ödənilməsini ehtiva edən qərar qəbul edərsə, bu Azərbaycanın maliyyə sisteminin çökməsinə səbəb ola bilər. O, dollarla olan krediti ödəniş yox, əşya kimi tanınmasını istəyib. Hüquqşünas Əsgər Məmmədli deyir ki, prosesi əvvəldən izləyib, qanunvericiliyi araşdırıb. Konstitusiya Məhkəməsindən gözləntisi də vətəndaşların xeyrinə qərar çıxarılmasıdır.
Konstitusiya Məhkəməsindən mənim gözləntim bu istiqamətdə vətəndaşların lehinə qərar verməsi və bankların bir çox halda məcburən insanlara dollarla kredit götürdüklərini nəzərə alaraq bankların əslində haqsız durumda olduğunu və bankalar vaxtilə də qanunvericiliyin qaydalarına, qanunvericinin tələblərinə düzgün əməl etmədiyini müəyyən etməsi idi Konstitusiya Məhkəməsi. Dünənki müzakirələrdə mən orada gedən proseslərdən ilk məlumat aldım. Hüquqi aspektdən bu mövqe haqlı olubdur. Həm Konstitusiya müddəası, həm də mülki məcəllərinin dediyimiz o 439-1 və 2-ci bəndinin yorumu çox aydın şəkildə bankların əleyhinədir.
Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov Milli Məclisin komissiya iclaslarından birində bildirmişdi ki, kredit hansı valyutada götürülübsə, həmin valyutada qaytarılmalıdır. Hüquqşünas Müzəffər Baxışsa bununla razılaşmır, bildirir ki, əsas qanundur. Qanunda da bu məsələ öz həllini tapıb.
Yəni ki, komissiya məhkəməsinin iclası barəsində çıxan məlumatdan da mən belə başa düşdüm ki, hətta onlar hakimləri də öz tərəfinə keçirdə bilirlər. Çünki orada Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bir hakimi iştirak edib, ki, hətta hüquqşünasa, mənim hüquqşünasıma baxıb. Bu da, bu, nətər bu adam hüquq təhsili harada alıb, necə alıb? Qədim Romalılar deyirlər ki, Roma dövləti dağılsın, amma haqq dələt, qalib, zəfər çalsın. Bunu görüb, belə adamı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə hakim qoyurlar. Bu, orada bildirir ki, belə siz qərar qəbul etsiniz, iqtisadiyyat dağılacaq. Cəhənnəmə dağılsın iqtisadiyyat. İqtisadiyyat dağılmalıdır deyən vətəndaşların, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqları pozulmalıdır. Yəni, demək istəyirəm ki, artıq bunlar informasiya mahiyyətində bu maçlar qalib gəlirlər. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Ən ciddi səbəblərdən biri ondan ibarət ki, bu hamıya bəllidir. Banklar, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 40 neçə dənə bank var, o banklar hamısı oliqarxlara məxsusdur, yəni böyük adamlara məxsusdur, bunların çox böyük imkanları var. Çünki mən əvvəl fikirləşirdim ki, Konstitusiya Məhkəməsi sırf qanunun məzmununa uyğun şərh verəcək, amma dünənki ki, onların müşavirəyə getməsi və orada vahid fikrin olmaması mənim bu fikirlərimi təsdiq edir. Çox böyük təhlükə var burada.
Konstitusiya Məhkəməsi müzakirədən sonra müşavirəyə yollanıb. Qərarın nə vaxt açıqlanacağı bildirilmir. Amma bir ay sonra qərarın elan olunacağı ehtimal edilir. Fevralın 21-də Azərbaycan manatı dollara nisbətdə hardasa 35% ucuzlaşdı. Kreditlərin götürüldüyü vaxt 1 dollar 78 qəpik idi. İndi 1 dollar 1 manatdan da çoxdur. Bununla da ortada 2 milyard 200 milyon manatlıq fərq yarandığı bildirilir. İndi bu qədər ziyanı kredit borcu olan vətəndaşlar yoxsa banklar ödəməlidir? Bu sualın cavabı Konstitusiya Məhkəməsi qərarından sonra bilinəcək.
Bu mövzunu hələ davam etdirəcəyik. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Konstitusiya Məhkəməsində araşdırmalar, müzakirələr sizi qane eləyirmi? Sizcə məhkəmənin qərarı sonda nə olacaq? Artıq WhatsApp-la bizə cavablar gəlir. Onlardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda konstitusiya var bəyən, belə məhkəmədə olsun, yazıq qara millətin belini qırıb, hələ bəlkə yenə qaldırdılar dolları. Onsuz da banklarda onların da krediti də 2-3 həftə qabaqcadan bilərəkdən veriblər, özləri özlərini mühakimə edəcək məyər. Bunu dinləyicimiz yazır, WhatsApp-a gəlib bu. Başqa bir gələn cavabı oxuyum. Olduğu kimi oxuyuram, UJ Boğaza qədər yığılmışam bu kreditlərin əlindən. Bugünə qədər banklar yetərincə qazanıblar, yığıblar. Gör nə qədər harınlamış öz başınalıqdır ki, acından ölən ehtiyacdan kredit götürə sadə cəmatın düşünən yoxdur. Elə hey, bu da sadə millətin başında sınsın. Mirzə Ələkbər Sabir yerində deyib, millət necə tarac olur olsun, nə işim var, düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Başqa bir cavabı dinləyicimiz yazır ki, sizə bir video göndərirəm, onu yəqin ki səhifəyə yerləşdirəcəyik. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı, yekun qərarı bankların xeyrinə olacaq. Başqa bir cavab, salam Facebook Bu da sualınıza cavab olaraq demək istəyirəm ki, hal-hazırda əhalinin böyük hissəsinin banklara krediti var, yenə də böyük bir hissəsi dollarlandır. Banklar bu pulları əhaliyə biznesini genişləndirmək və ya hansısa iş məqsədi üçün verib, indi isə verdiyinin təxminən 2 qatını istəyir. O, məhkəmədə fikir bildirən 7 nəfərdən çox güman bir dənəsi bank işçisi və ya onları müdafiə edən olmayıb. Qalan 6 nəfəri şübhəniz olmasın ki, ya bank işçisi, ya dolların müdafiəçiləri olub. O ki, qaldı qərara, məncə qərar bankların xeyrinə olacaq. Məlum məsələdir ki, bankların hamısı yuxarıda oturanların, bəlkə də elə o Konstitusiya Məhkəməsinin özünün də hansısa qohumunundur. Başqa cavabda yenə deyilir ki, bankların xeyrinə olacaq. Cavablar gəlməkdədir, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Facebookda gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Adil Qələndərov yazır, salamatı budur ki, ödəmirəm və salam. 17 min dollar kreditim var, ödəmirəm. Bir neçə dəfə zəng vurdular, dedim mən təzə kursla ödəmirəm, dedilər gəl köhnə ilə ödə, ancaq adında gecikmə olacaq, cərimə yığışacaq. Dedim lap elə isə heç ödəmirəm. İllüziv mən yazır ki, balıq başdan ilənir, mən heç kimin ədalətinə inanmıram. Ələkbər Əskərov yazır, bankların xeyrinə olacaq yekun qərar, çünki bizdə məhkəmələr sənəddə müstəqildir, amma əslində heç bir müstəqilliyi yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə hüquqşünas Müzəffər Baxışovla Konstitusiya Məhkəməsinin gedişini daha ətraflı müzakirə etmişik, müsahibəyə qulaq asaq.
Əgər deyir ki, müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulursa, artıq o müqavilənin şərtləri üstün qüvvəyə malikdir. Yəni, konkret hansısa bankın müqaviləsində göstərilirsə, əgər mən sənə pul vəsaitini verəndən sonra, valyuta vəsaitini verəndən sonra məzənnələr dəyişəcəksə, yeni məzənnələ ödəyəcəksinsə, artıq burada problem yoxdur. Yəni, bu müqavilələrdə bank üçün heç bir problem yoxdur. Konkret belə bir misal götürək. Kimsə, Məmməd Hüseynoğlu bankdan 30 yanvar 2015-ci il tarixdə 5000 ABŞ dollarında kredit götürmüşdü və o müqavilədə də bu şərt göstərilmişdi. Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq yeni məzənnə ilə də həmin valyutanı qaytarmalıdır. Bunun üçün problem yoxdur, amma elə müqavilələr var ki, bu şərt orada göstərilməyib. Söhbət həmin müqavilələrdən gedir ki, bu müqavilə olan şəxslər hansı məzənnə ilə pulu ödəməlidirlər. Pulu götürən bildirirlər ki, biz köhnə məzənnə ödəməliyik, bank isə hər bir halda banka sərf eləmədiyinə görə, bank burada müəyyən zərərə düşdüyünə görə, hətta Milli Bankın o orada bildirir ki, ümumiyyətlə siz belə bir qərar qəbul edəsəniz, Azərbaycanda maliyyə sistemi çökəcək. Yəni, onlar bilirlər ki, yeni məzənnələ ödənilməlidir. Bu problemin kökü bundan ibarətdir. Təqribən deyirlər ki, qaytarılan miqdar təqribən 1,5 milyard deyil. Amma konkret o şərtlər hansı müqavilədə göstərilib, hansı müqavilədə göstərilib, onu deməyə çətin çəkirəm. Amma mənə məsələn müəyyən insanlar müraciət ediblər, müəyyən mancanın. Onlarda olub, bəzilərində olub, bəzilərində isə o şərt olmayıb. Ki, mən bilirəm bunu, Azərbaycanda banklar var ki, ümumiyyətlə onların müqavilələrində bu şərt göstərmir. Heç onların hüquqşünaslarının bu şərtin xəbəri olmayıb. Hətta məndə olan məlumatlara görə həmin bankların idarə heyətinin sədrləri oradakı hüquqşünaslara çox ciddi irad tutublar bu məsələ ilə bağlı. Əvvəllər, təzə bu məsələlər ortaya çıxanda. Sonra bunlar axdı, banklar keçdilər hücuma, bu şərt onlara sərf eləmədiyinə görə onlar başladılar banklar bu şərti tapdalamağa. Yəni, ümumiyyətlə bu şərtə əhəmiyyət, bu şərti ümumiyyətlə gözdən salmağa. Demək olar ki, informasiya nöqtəyi nəzərdən buna nail oldular və Konstitusiya Məhkəməsinin iclası barəsində çıxan məlumatdan da mən belə başa düşdüm ki, hətta artıq onlar hakimləri də öz tərəfinə keçirdə bilirlər. Çünki orada Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bir hakimi iştirak edib, güya hətta hüquqşünasa, mənim hüquqşünasıma baxıb, bu adam hüquq təhsili harda alıb, necə alıb? Qədim Romalılar deyiblər ki, qoy Roma dövləti dağılsın, amma haqq, dələt, qalib, zəfər çalsın. Bunu görüb, belə adamı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə hakim qoyurlar. Bu, orada bildirir ki, hə, belə siz qərar qəbul etsiniz, iqtisadiyyat dağılacaq. Cəhənnəmə dağılsın iqtisadiyyat. İqtisadiyyat dağılmalıdır deyən vətəndaşların, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqları pozulmalıdır. Yəni, demək istəyirəm ki, artıq bunlar informasiya mahiyyətində bu maaşlar qalib gəlirlər. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Əz ciddi səbəblərdən biri ondan ibarət ki, bu hamıya bəllidir. Banklar, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 40 neçə dənə bank var, o banklar hamısı oliqarxlara məxsusdur, yəni böyük adamlara məxsusdur, bunların çox böyük imkanları var. Çünki mən əvvəl fikirləşirdim ki, Konstitusiya Məhkəməsi sırf qanunun məzmununa uyğun şərh edəcək, amma dünənki ki, onların müşavirəyə getməsi və orada vahid fikrin olmaması mənim bu fikirlərimi təsdiq edir. Çox böyük təhlükə var burada. Çünki orada həm 3 maddənin şərhindən söhbət gedir. 439.1, 439.2, onların 439.7 ilə birgə şərhindən söhbət gedir. Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə baxmalıdır. Mən birinci gündən bunu demişdim ki, artıq burada fikir müxtəlifliyi var, bu bahisə var, hökmən konstitusiyalar. Mən birinci dəfə müsahibə verəndə də müsahibəmdə göstərdim ki, bu məsələ ilə bağlı hökmən Konstitusiya Məhkəməsi şərh verməlidir, hökmən. Çünki bizim məhkəmələr heç vaxt, bura Azərbaycandır, mən nəyə görə dedim, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin mülki kollegiyasının sədri çıxış edir oradakı, ha, yox, bunu belə, hüquqşünasa mənim hüquqşünasıma bax, hüquqşünas, elə bil ki, bu alqaqdır. Biz ona görə bu, indi sabah get məhkəməyə müraciət elə, o hüquqşuna sənin hüquqları müdafiə edəcək. Vuracaq nalan, vuracaq, bir sabahsız bir dənə gəl, sənin bütün dedilərini yazacaq, orada axırda öyle qərar verəcək ki, qətnamə qəbul edir ki, iddia ərzəsi rədd edilsin. Bu, amma Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə münasibət bilsə, ən azından insanlarda bir rahatlıq yararlar ki, Konstitusiya Məhkəməsi bunu belə şərh elədi. İndi bir fiziki və hüquqi şəxslərin ziyanına da olsa, amma ən azı bir deyirlər ki, ən ali instansiyaya malik olan bir məhkəmədir, yəni bunun qərarı var da. Çox, çox vacibdir. Mən düşünürəm ki, hökmən bu məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı olmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsi fiziki və hüquqi şəxslərin ziyanına da qərar qəbul etsə, bəli, hər bir məhkəməyə müraciət etmək olar. Yəni ki, məhkəmələr Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını rəhbər tutaraq o iddia ərzələrini rədd edəcəklər. Amma məhkəməyə müraciət etmək hüququnu pozur axı.
Bunu Azərbaycanın tanınmış hüquqşünası Müzəffər Baxış deyir. Elə ki, gələn cavablar da belə emosionaldır. Çünki mübahisə olduqca kəskindir. Söhbət 2 milyard 200 milyon manatdan gedir. Dəqiq bunun statistikası yoxdur, ancaq hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanda dollarla götürülən kreditlərin miqdarı təxminən 8 milyarddır və bunun 2 milyard 200 milyon ətrafında mübahisə gedir. WhatsApp-la bizə cavablar gəlməkdədir. Onlarla, əvvəlcə onlarla sizi tanış eləyim. Azərbaycanda ədalət var, o da müğənnidir. Başqa ədalət axtarmayın. İmza Almaniyadan gənc həkim. Başqa cavabları da oxuyum. Nəticədə banklar qalib gələcək, qorxaq ki, Avropa oyunlarından sonra vəziyyətimiz daha da pisləşməsin. Başqa bir dinləyicimiz yazır, sadəcə onu deyə bilərəm, vəhşi kapitalizm. Bunlar WhatsApp-la gələn cavablardır. WhatsApp-da nömrəmizi xatırladım, 778-711-700, ölkənin kodu 420. Facebook-la gələn cavablardan da oxuyum. Səxavət Məmmədov yazır, banklar qalib gələcək, bankların sahibi var, xalq isə sahibsizdir. Odlar yurdu imzalı dinləyicimiz yazır, bir belə rejim içində oxumadım ki, kimsə inansın ki, məhkəmə xalqın xeyrinə qərar çıxardar. Təəccüb və təəssüf edirəm ki, bizim xalq niyə bu qədər sakit üzü yola, haqqını tələb etməyə tənbəllik mi eləyən, deyim, qorxan mı deyim, xalqdır. Anar Mirzəyev yazır, mən deyim, siz də orada deyin, o vətəndaşlara özünüzü yormayın, kasıb yetimə hörməti olmayıb, olmayacaq da. Ramil Mirzəliyev yazır, əgər dollar 50 manat olsaydı, onda o məhkəmələr yenə bankların sözünü deyəcəkdi, çünki məhkəmə sistemi sifarişlə işləyir, vətəndaşlar bu hakimiyyət üçün arxa plandadır. Bununla da azadlıqla başa çatır, sağ olun, sağlıqla qalın.
Kalay bizim kalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Xoş olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmməd Əmin bəy ilə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiniz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə Rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz. İnkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrdə. Biz o həyatı yaşadıq. Ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar? Aralarında bir ay fərq var. 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Çingiz bəy, başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə getmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla, harda olursa olsun, köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç Məmməd Əmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm, düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər. Oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi. Onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Mənə görə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən kirəsdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı deyirdik ona Şərqin Lenini. Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub. Çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Doktor Nariman, salam. Allah видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni bunu dərk elədi ömründə. Və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, falan var, sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara falan başlamışdım yazmağa. Və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk deməli inqilabi yoluna nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və алданmış kimi özünü hiss eləyib.
Остав Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı, yazanda bilmirsən axı, nə ilə nəsiz iləncəkdir. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin kəsli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsaydım, daha tənqidi yazardım. Çünki indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz Xasit yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan bax, bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazışı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, özü ölübsə, ürəyi partladı öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq romana, Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə...
Axı, bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyirdilər.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim zamanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir onun ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işi gücü görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var, kirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq, indi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən fəxr edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün dövləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim dövlətim var, bizim dövlətimiz var. Tale elə gətirdi ki, dövlət əldə etmişik. Dövlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, fan var, hər şey var. Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ziddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanımış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədova da ünvanladıq.
Onları birləşdirən hər ikisinin xalqa xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyin qoruyub saxlayıb xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olmasıydı.
Çingiz bəy, qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları misal üçün qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya lehinə olan, əleyhinə olan. Ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılıdır.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu pislədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi. Onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edildi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçinin bayrağını qaldırmasına Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavasitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Peçat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Lenin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adamlar, hətta olmayanlar da ikinci, beşinci dərəcəli iştirak edən şəxslərin səsləri yazılmışdı. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Nəriman Nərimanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
bəy, doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də respublikadan azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
Трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди говорят неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu ruslar yox, azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyəmə, amma hər halda azərbaycanlılar olublar. Əliyev Qarayev azərbaycanlı olub, rus olmuyor. Hətta Çingiz Yıldırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, mən Stalin xilas elədim Məmməd Əmini. Və mən bunu deyirəm və gülürəm. Və mən Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha adil olmuşdu. Yəni o sosialçılığını sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial-demokrat kimi başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdir. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdur.
Çingiz bəy, yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişir Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də. Bunları deməli, qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilə dək başqaları üçün yaşamışım.
Nərçingiz qakarbuz, sverxu zelenəy, a vnutri kras.
Nərman Nərmanovın oğluna bitməmiş məktubuna, Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Sovetski Azərbaycan, abrasom de sivo ugnitən Novostok.
Məmməd Əmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox. Başqa millətlər də, ruslar da, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydi. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da. İkisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunların hamısı savacılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir də bunların birini Lenin xilas edib, birini Stalin xilas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə o Türkiyə çıxan qəzet Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi Məmməd Əmin.
kəlməsi, yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Dediyim mövzudur. Bunu tarixi mövzuyla açmaq deyil mümkündür. Yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovu Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmmədəmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram. Amma dilar vəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başımdan yarpaq göndərdilər. Gülsüm dolmur çəkdi. Sergo gəldi. Bir yedi yedi iş. Demə Sergo, öz kim var idi evdə? Heç kəs. Vadimirəşə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özün ikinci komunist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalin deydi. Hər gün sizin təqəşə artırırdı məni.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qanqan deyən silahdaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanınmış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, böyük günlə daha başqa görmək istəyərdi ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olur. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfə olub. Yəni, öz təbiyyətinə görə o görünür həkim olmalı idi, o monitor xadim olmalı idi. Amma Məmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıracı. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəvi qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, başqaların dedikləri bir çox hallarda əliyəkarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıracı Azərbaycan onun üçün özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdı. O qədər ağır təcrübədir ki, istər-istəməz Sovet sistemində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulluq edirlər, ya da ki, parçalanırlar, faciəvi həyat sürürlər. Amma Məmməd Əmin, əlbəttə, mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni, siyasi xadim kimi o daha əsaslıdır. Situasiyası daha əsas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox istəyirdim ki, Məmməd Əmin adamlar macir kalmasın. Daxilimizde ilavaşı da bizim dövrəçiliğimize kulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 May 28 Aprildən Nəriman Nərimanovu Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına? Romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Nəsib, yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Qıra-qıra irəlləsək, devləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, devləti itirə bilərik biz. Onsuz da devləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də, Nərimanov da təsəvvür edirəm olanın son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç ki qəbul eləmirlər onu.
Bax, dərinin imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
8 Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şüarda istifadə edir.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim, misal üçün, Dr. N romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, nə cür çatdırasan. Mən elçiliklə də söhbət eləmişdim bizim saraxanada. Balam, gəlin, alaq, göndərək. Burada ucuz qiymətdən alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmaz. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanam ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm, mən özümüzü təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bu izi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turgut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
komissiyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədənin yanında da üç qara qalmış.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökülən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora...